non quoi. Et on t'a dit les ziana le bouwer dal ci tek luku liku ziana ziana le bouwer wer dal ci tek capitaine Issa Diarra jagité mais sa temps entrar nga rar nga xaw nañ la gëjë dégg ki du général ndoy moma kay mo général ziar nañu la buur xam nga général ndoy ak Denis Ndour dañoo xawa niro profil eh ki du first lady Yves la Yves ziar nañu la bu wër xalé bu rew dal di ci tek ci kaw tuti nday ay da nday da lo wax ci pros ziar na la bu wër 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 nafina bayil toxoñu bi te jog nafina janañu la bu wéré wéré wér ché Malick sa audio bi dangereux na trop audio bu graw nga indi fi mom la doon deglu ci suba deug neexul dal di ci tek mbaylan fay xolal ak Abdoulaye Diakité légui min wi jot sax archi ziar grand cham lay jox nuyo bi rek mu dal di koy yégal ba ca kaw kaw parce que min wi jot na yi ci dess yépp dem la won assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh avant ñi wax waxu thème bi les gars ça fait un peu plus d'une semaine bi Mohamed Khayar Wala mine genné adina ñu lancé fi won ben vraiment sarax bo xamné lu way mën rek daf ko ci def bu ko défé ñu yeggé ko ay soxnam mu doon lu rafet 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 gaa ñëpp yëngatu lañu wax dëgg yàlla vraiment gaa ñi kenn amul seen fay bépp penny wala centime wala 15 bu ci waay def rek yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala defal defal ko ci ay yiw yu bëree 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 mu bokk koog njabootam vraiment rafet na les gars ba ñu récolter nag ci gox bu ne dëkk bu ne waa forum bi rek génn nañu 3000 ndey fatou dina leen wax ñaata la un peu plus de $3000 li ñu décidé mooy jox ko ay séddale ko ay soxnaam xeeb nañu ko nag waaye teranga ak sarax du tuuti bu ñu mënee leneen nit dinañu ko def ñi nga xam ne aussi jotuñu ko def bu ñu hésité à tout moment suñu ko nammee rek wala suñu ko mënee rek nañu woo Fatima Diop bu ko defee moom dina leen wax nan nañu mën a def ba barkeelu ci donc loolu laa ne woon ma yeggee leen ko donc li ngeen joxe yi ñëpp gis nañu ko wax dëgg yàlla rafet na yiw na donc noonu la demee jaagi jëf assalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh tey dañuy dem ci actualité bi actualité politique ça s'impose mënuñu ci dara noonu la fi demee dañoo mu mel ni dañoo jëm ci ay lendemain yu xaw a incertain yu ay jaxasoo yu doy waar ci mbiru élection législative yi ñu jëm ci ay parrainage ak ay liste bu baaxul ak liste bu matul ak liste bu am ay erreur ak anomaleek est ce que mënoon nañu yegsi waroon nañu yegsi ci lu mel ni tey loolu lañu fiy waxtaanee donc introduction bi sax du gudd dañuy bàyyi rek ku ci nekk am na ci sa idée sa avis ak sa xam-xam daal di koy indi bokkoog ñun jaa ngi jëf ba wàlli ngoon nag ñu daal di tiré conclusion yi quoi jaa ngi jëf salaamaaleykum
assalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Alhaji Papis maa ngi lay nuyu di la siyaare waa di nuyu soxna Fama Chou maa ngi fi dégg sànq quoi moom ak grand doy maa ngi lay nuyu di nuyu Loukou Bathily waa di nuyu Mama Aïda maa ngi koy nuyu Issa Diarra capitaine Issa Diarra maa ngi lay nuyu di la siyaare di seet noo def di seet Cheikh yi waa di nuyu first lady Awa Diop first lady maa ngi lay nuyu namm naa la namm naa la lool yow ak waa Thiès yëpp di nuyu kay kàllawaay Karim Xolom Xaq maa ngi koy nuyu xaritu Loukou maa ngi leen di nuyu soxna Nafi Nafi maa ngi lay siyaare bu wér a wér a wér di seet waa kër gi yëpp waaw di seet waa wet googu ana jaam yàlla jaam yàlla ñëwal wax sa ñëw la sa opinion quoi. Est-ce que gouvernement bi quoi benno bokk yaakaar comme que yéen toog ci jal bi, est-ce que di ngeen mën a organiser quoi normalement bu lépp jaaree ci yoon yéen waru leen sax bokk quoi. Mais Papis, man question bi may laaj quoi par li may toftal quoi ci kii bi quoi, bon dama dégg quoi, dégg naa ko quelque part, dégg naa ko aussi ci forum bi quoi, ñu ne les sept sages quatre yi actuellement nii dafa mel ni opposition bi li ñu àndal quoi, mais ñeneen trois yi ñoo ànd ak gouvernement bi fiñ toll nii nag. Bon en fait yaakaar ngeen ne en fait consigne dina jugee ci en fait jugee ci kaw quoi, gannaaw sept sages yi quatre yi. Bon xaw ma nag ñan ci kan ci ñoom ñeent le Macky Fall, mais de toute façon il paraît que bon am na ci ñeent ñoo xamante ne bon pour éviter en fait dëkk bi dem dans le chaos comme ni nga koy laajee quoi ci sa question bi quoi. Yaakaaruloo ne en fait waa ji dina leen jox par exemple quoi ay consignes comme par exemple quoi xam nga ne la bon maa leen fi teg donc li ma bëgg ngeen di def quoi, gannaaw depuis waa ji bi mu fi ñëwee ba léegi en fait loolu lay def quoi xam nga. Waaw su la fi tegee da nga koy defal li mu bëgg, boo ko mënul mu teggi la fa quoi, dem indi sa morom quoi xam nga. Question bi loolu la quoi, est ce que en fait moom am na possibilité teg pression par exemple les quatre sages yi nga xamante ne en fait ñoom ñoo d' accord ak bon du ma wax ne dañoo d' accord peuple kii bi quoi, peuple bi kii bi quoi ni nga ko tuddee di, du ma wax ne dañoo d' accord ak opposition bi quoi, mais en fait dañu seet li nga xamante ne moom mooy dëgg en fait ñu féetee foofu quoi. Est ce que yaakaar nga ne ñooñu en fait Macky dina leen mën a wañ seen loxo quoi en fait pour ñu defal ko li mu bëgg quoi, sinon rek dëkk bi en fait dëkk bi tàkk. Waaw asalaamaaleykum. Waaw Papis, et si en fait le Conseil constitutionnel se déclare en fait incompétent quoi, bu fekkente ne ñoom dañu ñëw ne def benn déclaration ne ñoom ils sont incompétents quoi par rapport à cette situation quoi, bu boobaa en fait kan mooy am le dernier mot quoi, ndax opposition bi day jël affaire bi yóbbu ko CEDEAO wala Macky moom ci boppam mooy ñëw sax en fait siffler la fin de la récréation quoi. Question bi loolu quoi, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax, yaa ngeen jëf.
Asalaamaaleykum alaykum ñëpp di leen ziar si marne bi di nuyu Mbaye di nuyu Liku Papis Diawara, maa leen nuyu Fatima, maa leen nuyu Nafi, di nuyu Nome Sodor Grand Ndoye, Nome Grand Thiam Grand Malick, di nuyu Modibo, di nuyu Omar yëpp maa leen ziar, di nuyu Pape yëpp maa leen ziar, Awa ñu Adja ñoom ñëpp ñaa leen ziar, suñu mu demee Diouma te bëgguma fàtte kenn di leen ziar, di leen remercier quand même, di leen jaale di ki naqar yi paase, yal na yàlla xare àjjane, yal na suuf seen si moom mais si àdduna noonu la dundaat dee ñu ànd quoi ah ma mère ak sama papa bi génn àdduna. Bay gis nga démb gars yi ñun loolu la doon xaar parce que Macky daf leen woo les sept sages la Macky daf leen woo mu ne léegi gars yi supprimer jëm leen génne si banlieue dans le banlieue yow askan seen dossier seen dossier bi ni kii ko dafa annulé ko ak yeneen ak feneen gars yi ñu ne 700 ñoo ñëw ñu ne xaw ma combien de personnes daal ñoom ñu ne bu ñu defal loolu dëkk bi day tax. Li nga wax nii mu ngi koy maa ngi koy dëggal am na ku ma ko wax dem mais comme wax nit la man des fois nit bu waxee il faut ma faire attention quoi tu as vu mais par contre comme wax nga ko man tamit am na ku ma ko wax démb mu ne Macky dafa bëggoon dans le ñoom ak côté Pikine ay géeju waa yooyu gars yi annulé seen dossier gars yi ñu ne bu ñu defaloo ak Dakar gars yi ñu ne bu ñu defaloo dëkk bi day tax parce que ñoom xam nañu et puis Ousmane Sonko démb ni mu génnee loolu daf leen tiital Ousmane Sonko daf leen menacé daf leen tiital loolu parce que xam na Ousmane Sonko xam na ñoom xam na Ousmane Sonko mu wax booy génn nag ñoom ñëpp dañuy génn. Tabi bon xam naa pour calmer affaire bi bon gars yi kii quoi de toute façon man xamoon naa ko dossier Bogang moom Diallo depuis hier xam naa ko du Diallo quoi bon boo moom déggoon naa moom du Diallo di leen ziar bu baax mais même bu parce que ñoom Sonko bi moom xam na xamoon naa dina Diallo parce que kooku wax na moom donc wax na maa leen ziar bu baax di leen déglu quoi.
Asalaamaaleykum wa from bi maa leen nuyu bu baax di leen ziar. nuyu ki ma fekk si bunt bi muy Issa di la nuyu baax di la ziar Mr Mbaye provocateur ak dëkk pro réew provocateur réew provocateur Finland na nga def barifoo dara bay dem bi ngi may posé question déglu naa ko waaye boobu dem naa bay tëdd boobu dem naa bay tëdd di la nuyu baax di la ziar danaa ñëw sa kii bi sa question bi di nuyu Papis nuyu Issa Diakate di nuyu non Abdoulaye Diakate pardon ko doxeel Abdoulaye Diakate di nuyu soxna Awa fausse lady maa ngi ko fiy dégg gisuma sax wax dëgg yàlla profile bi waaye maa ngi koy dégg di nuyu kanate soxna Fama Sou ak Cheikh Sadibou Ndoye Giraffe Ndoye Mr Loukou di la nuyu baax di la ziar seet njabo di lay ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp di soxna Sawda soxna Sawda patriote de Sonko di nuyu soxna Aïda Thiam di nuyu soxna Tima patriote de Sonko di nuyu yéen ñëpp waaw di nuyu kan Aziz ñun ñëpp defe naa ñoom si guddigi la ñu woon daal bon xaar ma jox leen ko ñoom ñu mot yóbbu ko si kaw jox ko ñëpp xaar ma ñëw waaw Mbaye man nag maa ngi dawal nag yóbbu xale yi xam nga mais Mbaye non non démb xam nga mais man sama meree sax damaa war a mer wante nag franchement Ousmane Sonko dafa yab nit ñi quoi daf leen a yab ñi nga xam dañ ko bëgg bokk dafa leen a yab parce que noo ma toogee def sa discours Mbaye ba mu jeex yow jëloo benn responsabilité si li am baaluxoo sa nit ñi la topp Karim Koum Khakh lii mu wax nii moo am dëgg suñu bëri parce que lii waxoon na ko avant dara di xew moom mosuñu ñu d' accord wa gars yi attaqué kooku ñoom seen affaire la ñoom neen la dégg nga waaye moom lii waxoon na ko avant d' accord si comme waxoon na ko avant nag léegi résultat bi am mais kooku moo am dëgg nit ñi yow di ko jéem attaqué man yooyu yooyu sax ma yoon na ko parce que ñoom neen la alaa kulli alim mais Ousmane Sonko si boppam démb discours bi yow mën nga toog def discours bu terrible bu gën a bon ma li ma jaaxam Ousmane Sonko discours bu mos a def catastrophique bu bon la dégg nga ku taxaw naa Ousmane Sonko il a bien fait il a bien parlé il a mais kañ ngeen taxaw pour wax waa ji dëgg pour wax waa ji dëgg na ko nag vraiment waroon nga assumé dégg nga li nga xamante ne yow yaa ñu si dugal te waxoon nañ la bu ko def ah amul benn responsabilité bu mu si jël loolu man moo may merloo waa ji li muy napp nit ñi di napp de ñi ko ñi xam ne ñoo ànd ak moom dégg nga di leen manipuler di leen nax man affaire boobu noonu moomu mel naka jekk bëgguma koy dogutu nit problème boobu noonu moo fi nekk Mbaye discours waa ji il est catastrophique parce que jëlul benn responsabilité assumé wul dara xanaa bu dul dara sax nga assumé wala nga condamné xanaa ki nga xam ne moo la ñàkkaloo élection mooy juróomi juróom benn góor xawma naan ñu toftale si si liste bi xam ne warut a nekk you know nga door di dugg nag kon attaqué koo bëgg attaqué mooy benn boo ko yaakaar mu reefa loolu ku nekk nit tey waxal yàlla laa wax waxal yàlla loolu da nga koy wax léegi nag bu ma gisee nit ñi waxuñ ko man affaire ba daf may merloo xama étoon non vraiment mais anyway xaarama ñëw quoi déglu nag déglaat ba papis bi quoi parce que loolu laa la bëggoon a tontu man mer ma parce que man aussi bien kii waaye même su ma meroon damaa war a mer man sama porte bien parce que ñun ñoo nekk si voix bu baax mais même su ma meroon damaa war a mer parce que Ousmane Sonko dafa yab sénégalais yi dégg pare taxaw na ay nangam personne nañ génn ak yu demee noonu dafa mën a génnee kee bàyyi ko ba mu génnee nañu dumale mañ tëdd suuf mu xamuñu yaa et puis li ma gën a métti mooy yow yaa ngi def say luubal ba pare dégg nga pare bëgg a génnee Sénégal te yow Ousmane Sonko bi muy dem si élection yi pare wu soonoo dem pour dara lu maye pour affaire Aji Sarr bi wax jëpp loolu la nekk nii xam na ne odise nañ gars yëpp odise nañ ñëpp moom moo des te day dem uy ci loolu fi mu nekk moo ko tiital moo tax mu bëgg a profité pour jëm a prendre lu pour nu mu génnee nit ñi ànd boo xam ne gëmantewoo ñoom ak ñoom xalifa man dana dëbbi laa wax lii dana dëbbi laa ne ñoom seen bopp ñoom lañ yeew ñun dañoo free am suñu passeport fi ñu neex tukki araba ñëwa dégg nga dana dëbbi laa wax loolu noonu mais man Mbaye li ma mënta comprendre mooy nit ñëpp di def li ñu war a def jaarale ko si yoon muy yow muy man nekk si jaspora bi di liggéey di sonn di moytu daanu si ay ndëngate dégg nga yooyu ñu koy moyti def ñëw benn waay toog fee moytuwul benn nëngati nit ñi di ko wax lu nekk mu xëy ba na yurub si ay bëtisam dégg nga pare pour bëgg a génnee suñu toom yeeg yooyu noonu fu ñu ko teg ko tek han non dafa am yene xam da ngay waru quoi lolou dafa wara jeex day jeex de da na jeex senegal waaw deung ba melni batch han ba pare taxaw yo beug jël gor yalla di len def ay ño xamantene ay jubedel te ñoo la gëna jup témer ji na yoon senegal ñaf nek ay politiciens bo yoy nonu bo len jëlé ñoo gëna jup ay charna bokkum musuñ ko xamal dara en tout cas ba légui ya nga dégg lé amna ñeneen ñëk ci yeneen parti muy PDS amna ñëk ci APR ay ñom pas Malick Ndour dég nga ñom mawo bo yoy ñoo gëna jup Ousmane Sonko témer ji na yoon ya fi ñak fayda duñ ko Abdou Karim fofana ay moromam di def lepp luñu wara def di liguer rew mi sonno nga taxaw fi yow defal sax xalé la ban bané nga paré di sacc ay kër sacc ay souf da nga ñu yoré kayit kër yi mëna fang mëna to ci tous da nga nax sénégalais yi manipuler len nga ngay dem élection ñu sa mbokk yi wal na la yow bu add ak ñi ni nga taxaw fi di nangam motax ma bé sama way ñi ñu dofuñ nga bar top di def discours au lieu kun nga assumer né vraiment amna lo xamantene man sama mal nangam dangam nangam tel waaw parce que ñi woon investir def nañ affaire ciune war ñu na yob fofu nangam jé nga na waxana parité ñi xamna moy nit deug nga mais nga taxaw tek lolu fofu yeb assumé ho balu ho de nga ñi nga xamna ñom ñolo bëgg nga taxaw commencé di leen bëgg génné ak yoy non lolu dafa yomb mopp c'est ça le problème kep koy nek nit la wax na xawba kenen ku nek nit da paré pour nek nit deug comme karim kum khadim def ni il faut nga wax na way ci bopam il est foutis waaw un faux type là c'est ça le problème il faut ñu nek deug ñi sénégal yi gëm deug xam nañ ko parce que mom mo jël décision dem and ak coalition béné de nga ba fa bugan démé dugg génn gis li gis doy ko la minute ñi attaqué bugan lu nek ñi def ko ñom ken jël lu sen loxo bind na la bindal juroom ben goor ken jël big bi ci ben wa APR yi wala wa ben Bakar tey sen forcé len ñi bind ko ñomi nen la ñoko lejeul ñoko somi ñoko wara naan lool ngeen len wara wax mais len la fini wara wax ban da ngay waru quoi dama yému sax anyway ñuy ñep dañu ziar ci kram
assalamu alaykum radio Dakar ma lay général doy bay ge yalla fak ci buntu bi ma lay ziar di nuyu ab ci ndiogu ma lay ziar c'est no def di nuyu jamu yalla di nuyu sa capitaine sa jakité ma lay ziar way bax di set no def di ñaanal wéré wéré di nuyu général papis ma lay ziar général cham di la ziar bu wéré way soxna fama chou ma lay ziar enop setu ndjay ziar ade cham ziar di ziar aussi tilimbeng ancien girafe ma sha Allah mamadou bacili ziar bu bax yalla bi akkan way soxna sore xamna exé goul may ñi koy ziar di ziar ñep denis groupe yep azab nak ma ngi dolé ziar bu bax jamu yalla ma ngi lay ziar ma ngi rek secret de cœur may jam politique afrique mo démé non politique afrique moy démé non motax boy génné des fois il faut génné xëxët parce que bo fi nekk di jaar innocent di yéma jaay noy di yéma jaar manam rafet wala yoy dañay taxañ bi jekk yebbu ne bo jangi bi daf lañ ko fi ki Khalifa Sall waaw daf ko fi Karim Wade bon Macky Sall nak moy ni ko xamna sa wayal nak mais ma ngi djeggul mais Macky Sall nekhul jëfëntal de parce que mom do lu mo xam moy jaay doré forcé par parrainage bi rek mom ce n'est pas le sens amul sens sax muy am quoi raison d'être quoi parce que amul sens parrainage bi la wara baye daf ko def uniquement pour rekh ndigu ñenn ñi tu vois parce que bo xolé ay gaay yu bari frère la len depuis 2000 lisa ba legui soy dimu frères ay do maram ke xamu tool mais dafa foko fekk mi ngi tay créer parrainage bon and ak ay gaayam ministre intérieur def lo neex duñu xol sen parrainage ya mo DJ Fall lolou mo gis lolou mo fexé ba gis ko ci ben Bakayokar ça veut dire que gars yi di jox xol ci ben Bakayokar dañu ñëw rek té ko fa lé mu jall ñeneen yeneen la si lañuy xool yow lañuy gëssu di xool di xool di xool ba di baara nit ñi quoi affaire yi ñàkk feene vraiment vraiment sa waay daal dafa war a bàyyi affaire yi quoi te gérer dëkk bi nancement li ko dese bariwul 2 ans ko dese na góor góor liggéey vraiment jéem a indi ay institution yu baax ñu ngi koy li ngi koy ñaan mooy mu fexe ba institution yu dëgër ñëw fi séparation de pouvoir lañ koy laaj boobu léegi te ba léegi na nga ko def jéem a góorgóorlu jéem a créer au moins emploi pour xale yi mais vraiment doy na waat nee ko wax nag mais sécurité Sénégal c' est zéro zéro waaw Ousmane Sonko parce que boo déggoon tey mi ngi woon dëkk mel ne ay Europe ou États-Unis xam ne foofu dafa am na démocratie ak gën dëkk yi xam ne am bon ni mu waxee léegi ni mu waxee dem kon du ko waxee kon bu ko waxee sa gars yi fa la nga fekk jàpp ko yëpp mais seulement dëkk bi ni mu demee la dëkk boo xam ni moom boo fi nekkee naa da ngay jéem a baax baaxlu wala da ngay jéem a yar yarul wala da ngay jéem a talibé wu gars yi rendi dañuy rendi waaw donc affaire bi ni mu waxee ñu bëri dañu koy ñaawlu mais nag bi mu waxee noonu la mën a waxee parce que démb li mu waxee moo tax gars yi changé cenc mayen parce que xam nañu affaire bi bon comme moote na te xale yi déggal nañ ko lu ne mën a fi xew bu nekk mën na fi xew léegi xam naa ñooñu nag ñu dala ginnaaw ne ah bi mu ko defee mën na indi problème si réew mi dellu ginnaaw man doon làgg si gars yi dañoo dellu ginnaaw delloo seen avance c'est parce que dëkk bi ni mu demee la dafa signé yëpp rouge waaw léegi nag bu fekkee nag léegi ñoom fexoon nañ ba baree yow ak seen askan bi benn bokkaar dem benn bokkaar yaakaar dem mais loolu benn coow la Macky Sall loo góorgóorlu rek xam ne affaire politique affaire nguur day jeex nga xool si ñi fi jaaroon ay Senghor ak Abdou Diouf ak Abdou Aliou Niang tey kenn déggu ci leen moom tamit dina toog benn bis kenn ku déggati donc na fexe góorgóorlu 2 ans yi ko dese mu góorgóorlu sans jéem a cenc mayen changé defar jéem a defar Sénégal boobu fu jógee au moins am ay way mais li fi nekkee nii vraiment dugg di yoon tu vois boo waxee mu jàpp la yóbbu la kaso fàtte la fa sooy vraiment doon na wax daal doon na wax trop vraiment tey moom ñëpp xool yëpp sedd parce que boo déggoon tey sa waay affaire bi am na tey jàmm Sénégal fi la jógee sooy yàqu ay coow parce que population xëy na si kii 500000 personnes ils sont même pas 500000 personnes. bu ñëpp jógee tey fi mu nekk nii da seen kaw mais ñoom ñoo ci perte bien que dina am ay blessés ay dee si nit ñi mais ñoom aussi dañ ciy perte loolu ñu war a xam mi ngi xëy dem yoonam te mi ngi xam naa di gën a Sénégal dem yoonam donc moom affaire bari du ko fekkee ne te fas dem yoonam ana jabatam dem non c' est pas ça da ngeen a bàyyi fi Sénégal yi xam ne ñi mënu yoo dem ñu toog fi c'est pas bien na góorgóorlu waay jéem a bàyyi muy def quoi.
Allo asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi leen di ziaraat ñi ma fi bàyyil woon ñëpp général Ndoye yow laay jox rek nuyoo bi waaw di bëgg a wax rek ne vraiment dégg naa depuis décision bi génn gis naa gars yu bëri di réjouir di jubilé vraiment di tàccu di kontaan man nag man c' est le contraire parce que pour man defuñu dara du tëgg woon del waa yow askan wi ñun tëgg woon del parce que munuloo am dara ba pare moom ko ne yaaka moom mu leew la ñu fokkati ko ci yow delloo la ko ngay tàccoo ki fecc parce que request ñu koy wax kaas bu njëkk bi lan la woon mooy bennoo bokk yaakaar warul bokk ci élection yi parce que lii coalition bu ko defoon doo ci bokk waaw c' est pas parce que delloon nañu benn yewi askan wi li nga xam ne ñoo ko moom ça leur revient de droit que dañuy fàtte combat initial bi nga xam ne moo doon fexe ñoom ñëpp ko waroon a bokk benn bokk yaakaar bañ a bokk ci élection yi bu fekkente ne droit rek nañuy wax moo tax j' ai entendu certains journalistes ak ay xaw ma analyste ak seen histoire di wax naan on a lu le droit non ils n'ont pas lu le droit bu fekkonte ne yoon kese nañuy def mooy bennoo bokk yaakaar mu bokk ci élection yi kon lool mo ci sama position donc man bokuma ci ñi nga xam dañuy taccio ki contane parce que simplement delon nañu lo xamne ñoko mom mbir mi du loolu mbir mi moy pour tej geminu gaay yi motax conseil constitutionnel def loolu simplement delo len liñu mom comme ça mu melni rek acquérir nañu ben victoire il n'aura rien absolument rien acquis da lolu mo ci sama position jaay ñeuf
walikou mo jow d'accord moi général ndey man ñewati ci naka papis man lay ziar grafa du cadeau yi amna solo mais général papis nak Sénégal nu mu démé ni goudi yu toll ni fi nek ni je pense que ni décision bi gay jël mo gën dé bamu ci rébi dé tous les signes sont rouges dëkk bi fi dafa bo gëss agression yi fi xam ni xew tay cri bi fi am dëkk bi vraiment li mom li gay décision bi gay jël mom vraiment ñëpp ci and quoi ñëpp ci and ko dajé mu la ma sha Allah alors xam na la gay mom il faut ñu jibilé parce que aussi yow ñi xamni moy état yi mo la bëggon mo nga ron xagn nga bok ci élection yi bo réen ba conseil constitutionnel deugël ce recours né mën nga bok mais il faut nga jibé nak pas ci général ba plus il faut contane téwul nak gaay yi duggal dañu recours attention yow askan mi duggal waji na lay xaar comme légui am ki lañ ñëne day duggal benen recours manam contre manam benn bokkay kar manam pour sen lucie bobu gaay yi invalide ko lolu gaay yi def parce que jikko ni ko duggal sax gaay yi rejeter lucie rejeter kibi duggal mais dañuy duggal benen degré les gens gaay ils sont inquiets moi je pense que l'indef li baxna de parce que tay jamono ñu nek ri mom vraiment au Sénégal dafa day wadal trop bon bo xolé crime yek agression yek bon choy yek jappal bayel gu deg bu ceuk wax yi waxante yi ñaaw yi sagan day jaaru ba jaxate yoy nek ci dik bi di wax di xass xam nga yeb day waru quoi mon affaire bi baxna ko vraiment moi je pense que li baxna quoi baxna parce que lepp yu dal lepp yu jam mo gën quoi mo gën ñak jam parce que jam c'est lepp xat jam dara c'est lepp xat ci man lay jaar wër
di salam alaykum rahmatullah la famille from ana dakar man di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di nuyu tonton doy ni papis ziarra le yeen ñep nuyu mbay gay bab si ndiogu le damay jël ex partisan elas nias isa ziarra ni ñu len ziar len mbay damay jël nuyu be tek ko sa loxo nga yegal ko ci ko émission bi commencé na bukuma guddal limbi mais ma ngi nuyu ñep di ziarra ñep di ñaanal ñep jamm di deglu waxtaan bi mu am solo lol di wax rek ne Sénégal fimu nek dafa nek ci guddui gubal setakul te fimu nek ni lu nit ñi mënta wax loñu mënta wax moy xalé yi jeune yi Ousmane Sonko ak défaut buñ ko mëna waxal mom la ni xaar mëna jug leen xalé jug fimu nek ni dëkk bi metti na metti way bo xamantene parti au pouvoir xalé yi sonu nañ ci mom ils sont tellement dégoûtants xam nga luñu ñaan kenn bëggul moy ñom man dama ko toujours mané ñi and ak parti bi dañu wara xolaat seen bop comme niko tuwab di waxe ñepp diko wax buñ neena dañ boy xol da ngay mesurer sa bop nga xol yow groupe bo nek panel bo nek rew mi bo jele fukki nit benn nit mo ci faral Macky Sall kon yow ça veut dire que yow pays ya mo pays va mal comme niñ ko waxe Macky Sall man suma andot ak mom heure bi duma dina rus diko défendre parce que tamit bo la yi dañ nan li ñepp wax moy deug groupe bo dug même bo waxe ay wa APN yi nga xamantene ñoo gëna xam li xew dañ nan suñu sañoon am ay partisans ay militants yu melne xalé Sonko yi ñom loolu lañuy joy pour am ñu melne wa PASTEF loolu lañuy joy parce que ñoo xamantene bu leen juglé ñu juk gëm ki ñu andal wolu ko te képp ko taxana loolu doot fi amal la doy Sénégal yow yaangi nelaw képp ku naan li doot fi amati Sonko ak défa bu mu mëna am nit ñi bëgg nañ ko te comme niñ ko waxe listam éliminer ñu yew askan bi moy Sénégal takna Macky Sall force na def lu mu warta def moy Sénégal takna kon ñi nek fi diko défendre di jour di tebakatal dañu wara xamné ka ngay défendre mo la gën nan dofa la gëna bari xam kër gi bari xaj mo la gëna xamné bu défé lo xamantene war ko ci parti bi dana gën go xamné ci dana gën palem bobu gën go xamantene du ko neex té ñi taxaw diko xambal talu yépp bu boba ñu dugg seen sofrandal yi xala ye nak dañu taxé sen bakkan ñi dugg ci geejgi di dem di yéra jaas di dem té ku len fa ray ku len jappalé len muy nonu fu len ni Sonko juk len dañu juk dëkk bi esclavage ci sunu biir moo fi jeex waaw. Liste bi moom dañ lépp loo xam ne dañ ko mën a négocier dañ ko négocier bu ñëwee élection ñu duma leen loolu doo nga fi nekk waaw. Man su ma nekkoon ci groupe ñëpp contre benn nit damay xool majorité bi ma ne ah kon am na lu xew, waaye groupe boo dugg yaa fay gën a tuuti ay kii ay partisans foofu loolu war a yow yow si sa groupe baaxatul waaw. Man moom législative yi du ma ci wax sonn parce que xam naa les résultats ba pare.
Allo soxna Fatima ziar naa le général Ndoye. Waaw mais nag c' est que bu fekkente ne mënuñoo bëgg une chose son contraire, bu fekkente ne dañu bëgg un pays de droit boo xam ne ci yoon rek lay dox quel que soit alpha waruñu subir benn pression bu tax ñu wàcc yoon parce que lii conseil constitutionnel def wàcc yoon la. Dëcc Fall en tant que coordonnateur ñu ngi koy wax mandataire ñëw ruspet fi mu ko war a ruspetee ne ñii de waruñoo bokk ci élection yi parce que sàngam ak sàngam ak sàngam waaw. Ñu ne ko bien entendu dañ ko laaj këyit gi nga xam ne moom moo koy firndeel te ministre de l' intérieur war ko ko délivré. Ministre de l' intérieur n'a jamais reconnu que liste bennoo bokk yaakaar amul ay shortness amul ay anomalie. Gis nga dëkk ci dëgg ak ci yoon nañ koy doxalee mon général mais di teg ay décision selon muudu population yi wala selon ay température ki ay climat dëkk bu mel noonu du développé. Dëkk ci yoon nañ koy teg ay loi la ak ay normes ay règlement yoo xam ne ku ko wàcc yoon tegu ci sa kaw mais di négocier fii di lay la nañ koy waxee nu koy waxee layam layame fii pour faire plaisir à certains pour bañ xaw ma cóoki am parce que systématiquement am na koo xam ne wala ñoo xam ne nekkuñu ci dëgg waaw ñooñu duñ leen teg ci yoon xam nga lii mon général lan lay niroon. Lii Macky Sall wax ni dafa am ay dossiers yoo xam ne maa ci teg sama conj parce que damay bañ dëkk bi tàkk mais loolu cautionné lii Macky Sall def noonu mooy cautionné lii benn la amul benn différence. Ces gens là ont fauté à deux reprises ci wàllu parrainage ak ci wàllu parité ku ko def bokkuloo ñu def ko non man d' accorduma loolu quoi man moom d' accorduma loolu parce que bu fekkente ne dëkk bi dafa am insécurité ça n' a absolument rien à voir ak ñii jalgati giñ jalgati yoon moo tax baisser les bras pour man il n' est pas question de baisser les bras. Dem ak ñoom raag ba dugg boîte vocale parce que kii ministre de l' intérieur bi nga xam ne ministère nga xam ne moom moo waroon a délivré këyit bi Dëcc Fall war a yóbbu conseil constitutionnel pour wane ne effectivement lii muy kaas dëgg la yoon la te dañu war a génne bennoo bokk yaakaar ci jongante bi délivré wuñ ko ko. Antoine Diom bu mën amee tuppe audace def lu mel nii loolu moo tax ma posé question bi ci kaw ci yan kenn condition la ñu jëm ci biir élection yi parce que lu bañu ci dara bañu ci dara xoolal dara ñu saboté élection yi def ci li leen neex waaye nag xoolal mënuñu ci dara na gars yi génn voté en masse fa la Macky Sall di jaaree abal ñu ci réew mi doole nañ ci moom te s' il n'est pas bête war naa xam ne il n' est pas populaire nit ñi bëgguñu ko war na koo xam.
Soxna Papis maa ngi lay jaar Bakhs Ndiogou maa ngi lay jaar mais Soxna Papis ah mais kooku dëkk bu am yoon li ngay wax ni dëkk bu am yoon mooy def la mais fële amul yoon nag da ngay xam Sénégal amul yoon Sénégal du dëkku yoon waaw. Tey boo jógewante États-Unis ñëw wàcc Sénégal yore sa oto di ko dawal ak policier arrêté la nga bulle stop ma bulle feu rouge wala yooyu mu arrêté la li mu jëkk a def mooy jël say këyit taxaw fële yow foog nga jéem a dem pour négocier ak moom sinon moom mi noon sa këyit la jël yóbbu ko te bu ko yóbbu mën na ko réer benn na nga ko foo tourné corruption la dëkk bi yëpp corruption la loi yi gars yi dañ ci dañ koy dañ ci jokkati ni mu leen neexee waaw boo xoolee sax bon ministère yi bu ngeen nekk ministère nga sàcc ay milliards ñu jël la jëlee la fa yóbbu la feneen xam nga dëkk boobu dëkk yoon waaw moo tax ma ne boo dëggoon dëkk bu yoon dëkk ku ci mel ni Europe wala États-Unis nga xam ne foofu lépp looy def li soo ko def démb kon du ko def tey boo dëggoon tey mi ngi Amérique tey comme Trump loolu mu defoon tey ba gars yi di ko topp bu ko président nii di jàpp ay gars yi ay gars yam. Parce que dafa woote appel insurrection ba gars yi ñëw kii si palais bi ñëw si congrès bi donc affaire boobu moo tax ma dëkk bu am yoon bu dëggoon Sénégal am na yoon loi yi vraiment pour ñëpp la ñëpp si ñëpp mais kon li am doom li ma wax kon du ko wax du ko sañ may wax dafa ko lay waxee li ngay wax nag nangu naa la ko mais day fekk Sénégal nekk dëkk yoon mais Sénégal dëkk yoon dinaa pas pis waaw boo demee nag ba gars yi nangu la ko nag da nga war a sant yàlla nga xam ne gars yi xam ne ñoo ñoom ci li nga nangu ab lay wadd ne ko am nga droit def troisième mandat voilà léegi nag gars yi buñ toogee tey toogee ba jamono ji ñu ne yow askan bi am ngeen droit rectifier seen kii bokk ci askan bi da ngay tàccu dañuy tàccu dañuy kon dañu daan macha allah loolu la ñuy wax quoi fi ñu war a xam naa ko de mais day fekk dëkk boobu nekk dëkk yoon mais Sénégal du dëkk yoon loi yi dañ koy jàkkat ni mu la neexee boo ànd ak ñoom dafa la neex boo ànd ak ñoom yor si ndig loolu fa nekk maa ngi lay ziar bu baax a baax seet noo def.
Salaamaaleykum waa rajo bi waa forum bi lii di nuyu les ziar tey jii di jiital ki ma fekk ci bunt bi muy Babs Diogo Babs Pacaga Babs Géros. Monsieur Papis Diawara kii di grand doy lañ ko wax ziar soxna Fatima ak Bay Gueye Laji Dias Issa Diarra kana ti waay xanaa ma joxaat ko bay rek mu yeggaleen boo ko ba ca kaw ko xam naa ne maa ngi déglu léegi Papis mais Papis déglu naa li nga wax xaa je suis très je suis entièrement d' accord ak li nga wax quoi mais il faut voir une chose les gens bi sukk génne démb xamoon nañ leen leen ci fekk ils n' ont pas fait de bonne gré li ñu accepté nii ils n' ont pas fait de bonne gré xam nañu ne ñii décidé nañu te gis nga li xew Sri Lanka ministre yi ñu dóor ay représentant yi ñu dóor ba rey leen jombul Sénégal li xew Sri Lanka mu ngi ñëw Afrique kenn mënu ci dara les trois prochains mois juin juillet août c' est à dire ma ne la trois prochains mois yii di ñëw seetlul Afrique juin juillet août di nga dégg da koy yëngu donc lii c' est pas de leur gré mais sàll dafa la xam na bu baax li koy xaar d'une pierre deux coups gis nga lii buñ ko njëkkee woon ca élection woon kii yële kon ay parrainage kenn li ko indil tey jii je veux dire par là que ne parrainage aussi dee na tey jii na élection yii di ñëw Macky Sall dootu ci moom loolu moom man maa leer na ma léegi su bëggee taal réew mi rek na ne nay mbokk ay conseil constitutionnel déedéet c' est un jeu qu'il joue pour que souvent ñu naan way nangu woon ngeen ba conseil constitutionnel ci élection législative loolu la ñuy joué et ça ne passera pas bu deful dànk ma ne la du egg 2023 bay egg 2024 Macky Sall bii ndax li xew ci àdduna bii di ñëw Afrique te Sénégal du ci mucc léen wax rey ce n'est rien gisaguñu dara donc gàppul bu baax ne ma la ma ne la lii benn genre talking point la nga dégg ñu commencé way bu fu conseil constitutionnel waxante dañuy waajal loolu mais loolu nee naa la dee na tey jii sa conseil constitutionnel dafa ñu ñoom ñëpp xàmme nañ leen ku ci nekk am na nga kër am nga njaboot les qui là du teti les commissaires là ils ont déjà home ñoñu ku ci nek am kër ak ba jabot parce que Macky Sall bu na daw daw ñu lax ku ci ki ba kérok bu daw kérok ñukoy délo yobbu ko ay cour ak yoy yeen duñ leen yobbu yeen da ngeen di jakkal ak sénégalais ci bét ci dëkk bi ya bu ngeen deful dank sax bala Macky Sall yow ñu régler sen problème ñom et c'est là le danger té ñom xamuñu ko xeyna yel yi tay ji comprendre nañu né un peuple révolu amul armée bu ko mëna té ci aduna bi amul holler Sri Lanka ça fait 11 millions de personnes Sénégal ko pouf gis nga policier ñu ngay daw ñu aduna gouvernement bi yépp ñu ngay daw door nañu ministre ba mu dé ci dëkk ba ci bédd ba doori représentant ay député ba ñu dé la situation bi ñu dék le djihad bo mu ñu dék Sénégal ci la jëm crise économique famine nit ki amul lu mu lekk amul lu mu naan da koy indil ay jëfi caaxaan sa bakkar ngi ci xoot ñoom ñëpp nag laa wax jaajëf
ala waaw di nuyuwaat ñëpp di ziarewaat ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mais papis man au début li nga doon wax loolu laa doon wax man dama la wax naan puisque liste yéeru askan bi baaxul warul bokk léegi liste benn bokk yaakaartam bi baaxul warul bokk mais après lañ ma leeraral ne ma normalement am na délai bu ñu leen may pour ñu changer bu fekkee nañoo gis anomalie boobu am na droit ñoom am nañu droit changer ko waa léegi nag loolu lañ leen bañaloon léegi ñii nangul leen ko parce que pour bañ a naaj ci heure man dama doon kaas ma ne leen waruñu ko négocier nit ñi waruñoo wàcc terrain nit ñi waruñoo kaas bu fekkee loi bi dafa ne parité bokk respecté wul bokkuloo mun ñu ne ma bi ma laajtee nag ñu ne ma non waxuñu loolu baaxul dañ koy rejeté mais am nga droit ci xawma ñaata dalee nga changer ko doublon aussi boo ko defee am nga droit nga changer ko boo matuloy aussi am nga droit nga changer ko gis nga Pape Dury Fall bi mu demee affaire bi am ay doublon dañ koo woo xam nga dindi doublon yi mu ñëw complété listam tu vois am na noble doublon boo xam ne soo ko amee nag moom dañ lay éliminer définitivement c' est que xam nga ñun yenn saa dañuy man affaire bi yónnee woon nañu ma kii pour ma lire ko yenn saa ñun dañuy kaas loo xamante ne xamuñu lan moo nekk ci biir loi bi afa am ay yu sew yu ci nekk waaye askan bi parité bi respecté wuñ ko ñoom reconnaître nañ ko mais yoon may na leen ñu échanger ko ci benn délai comme yoon da leen amee ñu échanger ko ci benn délai donc ñoom loolu dañ leen ko rejeté le jour ji bi ñu ko doon laajte léegi bi ñu ko yóbboo conseil constitutionnel moo ko ne moo ne ah kay am nañu droit changer ko wax ji foofu la mais benn bokk yaakaar moom tam bu dee dafa def parité tam ñu jox ko délai boo xam ne dafa war a corriger listam ah wala mu def loo xamante ne li tax ñooñu daa wax naan du bokk c' est parce que bu ñu dindee yéebi askan bi moom tam war a bokk parce que les mêmes erreurs la def man selon li ñu ma expliqué bokk te ki I don't know foofu rek laa mën a yem en tout cas daal dañoo toll ci dëkk boo xamante ne papis xam nga la résistance foofu lañ tolloog ñoom dañ daan jalgati dem seen yoon opposant yi ñu àndaloon doon leen ci bàyyi na dañoo ëpp doole fi mu nekk nii nag looloo fi jeex léegi fi mu nekk nii loolu moo fi jeex taxaw résister li la yoon may nga jël ko jeex na
donc ñiy xëy di def seen whatsapp yeeg seen facebook yeeg seen lépp ne yeewi askan bi la de Dakar passe c'est faux ça ne passe pas et ça ne passera pas la liste de Dakar ne passe pas ne passera pas et ne peut passer au vu des textes et lois qui résistent le code électoral mënu nekk sama gaay c'est impossible et Benoît Sambou ñun moom la ñu wóolu il n'a qu'à prendre toutes ses responsabilités et attaquer une quelconque décision qui émanera d'une quelconque institution boo xamante ni daa war a tey pour a tey valé de liste bu Dakar parce que c' est impossible mënul nekk parce que yaa que le code qui nous lie dinaa si ñëw léegi yaa que le code électoral qui nous lie dafa mel ni comme nawetaan rek sa RGA maa la ko wax ca RGA yaa que les RGA qui lie les équipes nawetaan mais ici yaa que le code électoral qui lie les compétiteurs yaa que le code et le code est très clair maintenant pour ma ñëw ci lan la conseil constitutionnel wax nee naa leen man démb rek du ma ci wax lu dul jiwuma lu ma leer décision baa ngi nii c'est la décision du conseil constitutionnel mom la len fassiyene liral ba ngeen xam lan la conseil bu wax kenn ku ne ci yeen nopalu c'est la décision numéro 8 pour vous dire que y avait pas que djéccé fall rek yabé ya dafar sa gox ku ñu dé sanni won na ya aussi kenen république du sénégal un peuple un but une fois n'en déplaise aux perturbateurs décision numéro 8/1/2022 affaire numéro 3/1/22 demandeur monsieur Dieté Fall agissant en qualité de mandataire de la coalition Yewi Askani séance du 21 mai 2022 matière électorale dama koy wax tuba ba paré après mo teunkel len ko ci wolof parce que wax ko ci wolof da fay jaxé mais dina ko djema teunk au maximum ci wolof mais conseil constitutionnel statuant en matière électorale conformément à l'article 92 de la constitution et à l'article 2 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au conseil constitutionnel a rendu la décision dont la teneur suit. Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016/23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu la loi 2021-35 du 23 juin 2021 portant code électoral, modifiée par la loi numéro 2022-15 du 3 mai 2022, vu la décision numéro 00-60-62 du ministre chargé des élections du 17 mai 2022 portant irrecevabilité d'une liste. Vu la requête introduite le 18 mai 2022 par M. Dieté Fall, mandataire national de la coalition Yewi Askani. Vu les pièces produites 6 juin au dossier, le rapporteur ayant été entendu après en avoir délibéré conformément à la loi. 1. Considérant que par requête du 18 mai 2022, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 3/1/22, M. Dieté Fall, agissant en qualité de mandataire de la coalition Yewi Askani, a saisi le Conseil constitutionnel au fin d'entendre, annuler, ouvrez les guillemets, l'imbin la nyon wak, l'idée qui bin la nyon wak quoi, annuler la décision numéro 00-62 du 17 mai 2022 prise par le ministre chargé des élections, autoriser le mandataire de la coalition Yewi Askani à déposer une liste de substitution des candidats ayant sollicité le retrait. Fermez les guillemets. Donc, Dieté Fall n'a jamais demandé à ce que la liste soit recevable ou pas, n'a pas attaqué la décision concernant le non-respect de la parité. Dieté Fall a introduit une requête pour nous nangou ñi nga xam nga ñoo désister ñu war leen remplacer ay wax day leer loolu le déposer tribunal ci conseil constitutionnel ma répéter ko un premier considérant que par requête du 18 mai 2022 enregistrée au greffe du conseil constitutionnel sous le numéro 3/1/22 monsieur Dieté Fall agissant en qualité de mandataire de la coalition Yewi Askani a saisi le conseil constitutionnel au fin d'entendre la lañu entendre limu wax mom gëté néna annuler dañu wara annuler la lañu annuler décision numéro 00-62 du 17 mai 2022 décision bi ministre bi jëlone né liste ba dafa irrecevable parce que tout simplement nangu wuñu len jox mu né autoriser le mandataire de la coalition Yewi Askani a déposer une liste da fay laaj pour ñu autoriser mandataire coalition Yewi Askani bi a déposer pour mu déposer lan lay déposer une liste de substitution liste bo xam moy remplacer ñi nga xam ni dañoo désister té ñu téglé won moy ñet ñooñu ñet goor ñu téglé won des candidats ayant sollicité le retrait lolu moy premier considérant bi deuxième considérant que le requérant soutient qu'à la date du 11 mai 2022 il s'est présenté pour effectuer des modifications légales sur les dossiers de candidature, conformément à l'article L 167-6 du Code électoral et des remplacements pour cause d'inéligibilité conformément à l'article L179. Il y a un article qui est dans ce débat du code électoral que l'accès à la commission de réception des dossiers de candidature a été refusé en violation des articles précités, ce qu'il a fait constater par procès verbal du huissier du 11 mai 2022. Considérant que le requérant soutient par ailleurs que la décision du ministre chargé des élections viole, d'une part, l'article L177 du Code électoral qui abroge l'interdiction de substitution et de retrait de candidature, et d'autre part, la liberté de candidature et le principe général du droit qui veut que ce qui n'est pas interdit soit permis. Dégoulène Boubaf, ce qui n'est pas interdit soit permis. C'est vrai. Donc, qui ont été affirmés dans les décisions du Conseil constitutionnel numéro 1E 98 et 2E 98. Donc, on a fait un appel de jurisprudence. Donc, on sort le nom qui est ciblé. Proportionnel et Bernard Bokyakar. Donc, du Conseil constitutionnel numéro 1E 98 et numéro 2E 98 du 9 avril 1998. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L178 et L149 du Code électoral, que la parité homme-femme, dégoulène Boubaf, s'applique à toutes les listes de candidatures et que le non-respect de cette obligation est une cause d'irrecevabilité de la liste. Dégoulène Boubaf. Donc, ministre, le ministre du Conseil constitutionnel, considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L178 et L149 du Code électoral, que parité homme et femme, parité goor et jigen, s'applique à toutes les listes de candidature, et que le non-respect, ñaké respecté lolu, de cette obligation ci lolu nga xam par force la, est une cause manam da fay waral ñu né liste bi baxul lolu ben la fatal nañ ko déccé faal considérant mu ñëwaat bu né bu féké ni bay nañu xel décision numéro 00062 bi nga xam ministre bi jël lox au scrutin majoritaire lam mo tax mu jël ko moy non respect des dispositions de l'article L148 alinéa 6 du code électoral nañ ñëwaat légui relatif à la parité donc lam mo tax mu jël ko né li tax mu jël ko moy ñi ngi fat déccé fa ba légui ministre bi ni mu jël 00062 du 17 mai limu jël moy li tax mu jël ko moy irrecevable parce que simplement respecté wul norme parité yi considérant bu nekké bay nañ xel cependant ak lo mën ki def qui ressort du communiqué de la direction générale des élections du 11 mai 2022 produit par le requérant que le mercredi 11 mai mais nak ak bu fekké même bu nekké ni ministre wax nga deug ci né liste bu respecté wul parité kenn duko jël wax nga deug loolu le conseil constitutionnel di wax bu même bu nekké ni ministre bi décision bi mu jël wax na deug né parité liste yépp lay war respecté même bu nekké ni wax na deug né non respect parité bi pour le département Dakar li taxone mu jël ko manam de liste Dakar li taxone mu jël ko moy respecté wul parité bi wax nga fa deug waye nak Dédié Fall ak Lamine Fall qui ressort du communiqué de la direction générale des élections du 11 mai 2022 produit par le requérant que le mercredi néna waye nak dédié lim wax né alarba nak wax deug yalla ñëw na fa ay boru 4 heures ci bëcëk ñom commission bi nga xam mo wara jël ay dossier candidature waye nak jappal ni Dédié Fall limu am que monsieur Dédié Fall et Lamine Thiam respectivement mandataire de la coalition Yewi Askan Wi et de la coalition Walu Sénégal l'objet était de faire accepter par cette commission des lettres de démission de candidats en vue de le remplacement sur les listes déposées. Un tel cas de figure n'est pas prévu par la loi électorale. Néna, même si on a dit que Dédié Fall et Moumen Lamine Thiam ñew nañu andando bisu 11 mai boru 4 heures ñent waxtu ci beccëk ci sont présentés ñew nañu à la commission de réception des dossiers commission bi nga xam mom lañ sant muy jël dossier bi pour les élections législatives ñepp jëm ci élection bi nga xam moy tan jëwri ñi nga xam ñoy taxawal ñoñu réew mi pour l'assemblée nationale 31 juillet 2022 Dédié Fall ak Lamine Thiam respectivement mom Dédié nek mandataire Yewi Askan bi mom Lamine Thiam nek mandataire walu néna lan l'objet était de faire lam mo leen fa yobone néna leen fa yobone cote moy ngir commission bi nangu jël lettre démission yi nga xamni tégalé won nañ nek ay goor ni bëggol leen remplacer donc lolu nak un tel cas de figure n'est pas prévu par la loi donc considérant que l'article L179 de la loi numéro 2017 tiré 12 du 18 janvier 2017 portant col électoral qui devait être des instructions de candidature a été abrogé donc dafa amone loi bo xamni mo téré won ngay roti duggal loi bobu amatul donc maynañ len ñu roti duggal considérant qu'au terme de l'article 4 de la constitution les partis politiques et coalition de partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel donc conseil constitutionnel consacre kenn ku né amna droit nek candidat lolu lèr la considérant que ce principe induit qu'en l'absence texte donc moy li déjé waxon sank amul ben texte présentement bu len téré ñu rof ñu roti mën nañ nga rof mën nga roti mën nga changer mën nga dindi bu la nexé waye nak respecté rek donc concernant quand l'espèce il n'est pas contesté que le requérant s'est présenté à la commission de réception des dossiers de candidature du 11 mai le 11 mai soit durant la période d'examen des dossiers de candidature pour procéder au remplacement de deux candidats démissionnaires que l'administration n'a pas démontré qu'une telle opération constituait un obstacle à l'accomplissement de ses prérogatives pour la bonne conduite du processus électoral donc mon nañ len bayi néna ñu ñëw rek ñu substituer remplacer considérant dès lors que la décision numéro 00-62-17 mai 2022 du ministre chargé des élections, qui s'appuie sur le rapport de la commission de réception des dossiers de déclaration de candidature pour les élections législatives du 31 juillet 2022, concernant la liste de la coalition Yahoui Askan Bi au scrutin majoritaire pour le département de Dakar, n'est pas suffisant. Donc, la motax, bayiwon len ni dougal ni wara remplacer, ni remplacer, donc lolu tego len ko fenn, wala len bayi ni bëggon remplacer, ni remplacer len. Article 1er, néna décision bi muy jël, décide. Article 1er, la décision numéro 00-62 du 17 mai 2022 du ministre chargé des élections est mal fondée. Beaucoup n'est pas fondée. Est mal fondée. Décision est amena, mais mal fondée. Mal fondée. Madame, nous avons dit ce que nous voulons. Mais telle est ni. Considérant ce que nous voulons, considérant numéro, comment dirais-je, considérant numéro 4 et numéro 5, moy gis respecté au parité baxu waye nak wala la le won dara ñu déposer lool la décision bi wax en français très clair donc est mal fondé ñu dé wu ko dé dafa dé est mal fondé article 2 le mandataire de la liste de la coalition Yahoui Askan Bi au scrutin majoritaire pour le département de Dakar est autorisé à retirer et à substituer d'autres candidats aux deux démissionnaires d'autres candidats donc, candidat. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Sénégal, délibérée par le Conseil constitutionnel dans sa séance numéro 21, dans sa séance du 21 mai 2022 où siégeait M. Papa Omar Sakho, président M. Monsieur Seydou Nour Tall, Mouhamadou Diawara, Abdoulaye Silla, Madame Aminata Lindiaye et Madame Aminata Lindiaye et M. Mamadou Badio Kamara et Youssouf Diaw Bat Mbodj. Merci à vous et maître Anba, merci à vous, chers charges de la République. Maintenant, nous sommes venus à ce qu'on veut dire. Le conseil constitutionnel est là, dès qu'il faut, maintenant il y a une lutte, maintenant il y a une double. Par rapport à l'article L179, maintenant, l'article qui est en train de dire, le remplacement des candidats inéligibles, Sans préjudice de l'ordre d'investiture. Donc, fille, et la substitution de PSP, vous me dire. Madame, Gour, Tigène, Gour, sans préjudice de l'ordre d'investiture. Vous Gour Gené, Gour Moldou. Vous Tigène Gené, Tigène Moldou. Donc, par là, vous Gené. Modo koy remplacer Fatou bu guenné ak sa koy remplacer Fallo meun de guenné ak sa duggu Fatou meun de guenné Modo dugg dedet
parce que 120
parce que loi wofu donc conseil constitutionnel limu wax tay moy que ni Yahoui Askan Bi lan lañ may fal de wuñ sen liste parce que concernant numéro 4 ak numéro 5 dañ né décision du ministre bi jël meun na sukkandiku ga ci liste respectueul par de ligne rédé c'est vrai mais nak amuñu droit d'être ñeu pour remplacer ko do remplacer dañ koy baye mu remplacer mais nak buy remplacer gor moy remplacer gor digeen remplacer digeen donc rien ne change la liste reste non paritaire la liste reste rejetée en amont
donc assalamu alaykum hey how are you groupe bi mal ni baax di len ziar comme dafa am ño xamné vraiment fa melni li lay sen jangal fa ni recc ñu baye bok ba jaxate muy jangal nit ñi bok ni baax
Allo, lay ñak taxan ma ngi lay ziaré bu wër way. Waaw, loolu nga wax mom c'est inévitable mom. Afrique mom dana boy. Commencé na sax. Waye soxna Fadima, yow kaawu bul boole kaawu benno bokku yakara kaawu yow yaskan bi bokku ñu ay ka demal nga xolaat bokku ñu ay ka sen situation bokku na dafa am yenn yo xamne du am benn problème du am benn incident ci liste bi ci candidat bi rek lay am incident mu am ka yo xamne candidat bi kessé na ñuy changer wala dakk ko ci liste bi mais da fay am ay situation yo xamne liste bi ci bopam mo moy invalide lolu mo nak dal benno bokku yakar ñu dal di ñuy dello li nga xamne ñoko mom ñu li benno bokku yakar def kuko kumu dalon ci benn coalition la wax do bokku bokku nak yewi askan wi li len dalona bokku il est dommage ñun Antoine Diom ci bopam nañu wara fexé mu bañ nuñ koy wax doxal élection yi di ñew c'est un autre combat
assalamu alaykum wa rahmatullah mon général ma ñëwaat may ñak chaxan ma ngi lay ziar defal lu cadeau am lu solo inshallah machallah général papis ma ngi lay ziar ziar jamu yalla waje waymj yéré bu dess rek ba jaxatal sa way xam ko ma kala mëna jangal meuri ñun ñun kay mom mo way jang suñ mais pas ñun pas mom ñu ñowal ñom mo way jang suñ mais pas ñun ki di soy mi ñu nak ñal soy ba jaxatal mo jangal ken ba ci defal ki jamu yalla mo neex dal xam moy nak mu jangal len ku ko mo la jangal ma lay jaar anyway
moy premier coup yi moy ñom bu gam ngey dane bu ñom wa defal sa goxot bu ñom fatal baraw joyu moy yu yag yi mais yu bes yi ñew guñ ci leral gut wax guñ ci bala ngay bind wala ngay def rek il faut que article 184 bi leral il faut que decision am ñu notifier la dara wala ñu bindal la dara boba nak ngay am droit pour bind recours te buma ñewé ci bu ñom bu gam ngey dane vous verrez que beaucoup de listes ñu rejeté donc après recours yi nga xam dañ ko rejeté manam recevable ada simplement tegguñu ko ci ben acte bo xamanteni acte bu clair la conformément aux dispositions de l'article L184 du code électoral donc vous aurez beau insulter Badiane vous aurez beau calomnier je vous appelle à la vérité des textes man duma wax sa kat intellectuel la wax je vous défie à travers ce qui nous lie ñun ñep muy le code électoral J'ai pas le temps de vous aider. Famille pied. Non, man ken la ko sekkal. Moy tant que je serai en vie sans baké bi nek ci man. Le menteur, le violeur Ousmane Sonko n'aura point de répit. Tank dama koy tank, tank mbak ak mbak. Bu fene midi 5 mané fenn. Bu fene 13h 5 mané fenn. Déjà fenn bi gëna lèr, bu mu fenn moy nek ci bir kërëm. Ci de kër goor gi nan ma ngi ci gëssho. Do la len fenn ci suite bouti. Da falam def nan ay dama fay ak bay ba dem ma xam donc sante nañ ñep gërem nañ ñep appropriez-vous du code méga jël leen code bi ngeen di lire ken bañ leen nax ndaw yi rew mi nak lay waxal Ousmane Sonko ñoom ci def da ñeen jappé ay dof yu tekki wu dara ma bëgg ndaw yi rew mi kenn ku ne bala ngay jog di def dara deglu lu baax man je vous ai lu les décisions après comme envoyé bon tu m'envoies WhatsApp sur mon numéro de téléphone donc voilà donc je vous envoie toutes les décisions relatives yi nga xamné mom le conseil constitutionnel mu nek au nombre de 8 dembele wax ma ci pourquoi parce que bla ma ci wax damay dem jëli décision bi lire ko benn par benn ba pare donc confronter ko ak li nga xam mo ñu teunk ñun ñep muy code électoral donc sant nañ ñep gërem nañ ñep donc di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla def tawfiq def jamm ak salam La liste de Yayu Askan bi n'est pas validée et ne sera pas validée. C'est impossible. Koku kenn ku ne nako xam. Parce que l'article L170 est très clair. Mëno dindi goor li tax Khalifa Sall dem wax ko continue wul moko xam. Mëno dindi goor rapace ko jigen rapace ko goor. Donc pala bu génné mënu xulé koy remplacer. Amna da jaxum bu génné. Fatou Sonko mo koy remplacer. Donc na lèr. Amul lam lami wala le ngeen ko waxé non. Day leer goor bu génné
qu'on le peut remplacer sans préjudice de l'ordre d'investiture. Sans préjudice. Mingini, article L179, alinéa 2. Mingini, sans préjudice de l'ordre d'investiture. Sans préjudice de l'ordre d'investiture. Mingini, c'est clair et net. Sans préjudice de l'ordre d'investiture. Article L179, alinéa 2. Mën nga remplacer, mais sans porter préjudice à l'ordre d'investiture. Mënul nek. Donc, sante nañ ñëpp, gërëm nañ ñëpp, yàlla yàlla def Sénégal jàmm ak salaam tawfiq saada daara yi yàlla may ko ñëpp, ku feebar yàlla nga wér, ku am sa fitna yàlla delluwaat ci yow, wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khaasa, metti ñu gën fitna parce bu ñëwee du yam sa bopp, wax nañ ko démb Ousmane Sonko mu dégg, kenn ku ne xam nañ fi nga dëkk, xam nañ ni ngay def, donc ragaluñ ci dara nag, waaw ragaluñ ci dara nag, sante nañ ñëpp, gërëm nañ ñëpp. Yalla yalla def Sénégal jamm yalla yalla may élection jamm Serigne Mountaka Mbacké yalla fi yag lolou te wé ñi wajal téru ko nak fi ci Dakar fi roubé ñi organiser di nga am ak ñom affaire dégg na akana ton dem di wax entre le 26 et le 27 ils sont prêts à saboter l'arrivée de Serigne Mountaka ci lolou lañ nek mais mënuñu ko touti ngeen ci lolou lañ nek nak xol leen demb déclaration akana ton xol leen demb déclaration Ousmane Sonko yi bayiwuñu xel sax ne señ bi fo la ñew Dakar mais talibé lay waxal donc bala ñu leen wo ci ngeen dem ci nangam sangam ñun ñep lañ taxaw téru señ bi fi ci Dakar ah señ mom ko téru amna ñu ko téru wulit amna ñu ko téru waaw wax deug yalla donc sant nañ ñep gëlem nañ ñep di ñaan yalla yalla dal ak jamm indale barke Sénégal tawfiq ak ngelaw jamm ak salam donc aussi fekk fi jamm ak salam donc sant nañ ñep gëlem nañ ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ngeen def
Cheikh Salim Ndoy dama way mané no comprendre la nga wax gis nga yow 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 gay ma xom ban école lañu genné quoi la ilaha illallah muhammad rasulullah non mais Sénégal ñu leen manipuler manipulation bo xamanteni non ma dama leen yeureum quoi franchement muy taxaw di jëm fi suñu réew mi kenn du ko taal tous waaw kenn du ko taal minorité mënta japp mukk majorité waaw amul fi benn ku mën a wax dara ba Macky Sall reculé si loo xamante ne yoon a ko may du am ba ilaa yomiti waaw yoon rek ñëpp dañ faalu yoon wala ku fi génn ñi lapp la ba nga tëdd si suuf li amoon dootu amati loolu dañuy renforcer encore di ko waxaat waaw peuple bi c'est nous askan wi ñun la ñi jox 58% donc ñi taxaw di jëma tabax ay dream yo xamantene pour Sénégal nek xel bëbu ñu tudd nelaw Sénégal du nek xel bay la yomiti nek xel de waaw mais grand yow li ma la wax mom xam nga won mënuma la wax yeen ni waye gis nga ba jax ci grand yow lepp lu mu wax yubul bank ba fi dalay wax ba légui kene wé dégg ko dara na ko nang waxoo dëgg si lii profil yi fi tegagum këri Ousmane Sonko yeeg yooyu yëpp dégg nga luubali yeeg yëpp bi mu ko tegee si kaw net bi ba léegi kenn ñëwut conteste du Ousmane du képp ko ànd ak moom donc ah jàppaale si li ñuy joxagum ndax moo fi gën a tegu moo fa mosa tegagum preuve de mais dana nuyu baax di la ziar mais décision wi tey leen si bu baax a baax a baax waxul loolu dañ leen di manipuler waaw loolu nag su ma neexoon sama du ma leen ko wax may bàyyi di leen rey rek ok ñu leen yu baax di la ziar beneen mais kii bi ma doon laaj affaire cassette boobu noonu pardon cassette bàyyi bi loolu ko yéex a déglu sa laaj bi te mënatuma ko woon tegaat parce que dafa am beneen thème moo tax quoi mais après xool ma dafa dagg xam nga damay teg man di nekk si client yeeg di dem ak a dikk noo tax ok mais naa ko toppatoo
jàmm yàlla ma dama yaakaar ni yow sa bopp yaa xam lu xew Sénégal yow sa bopp dafa je pense da nga ngëj fii quoi Sénégal li fi xew man xamoo ko de wala def la ëmpale fii li fi nekk fii fukki nit yoo laaj kenn moo ci ànd Macky Sall juróom-ñeent yëpp wakki nañ ko loolu moo la ko wax ñaan ñi naa ànd ak moom ñëpp ñu bari bàyyi nañ ko jën kay yéen a ci des ak seen gor rek ndeysaan nekk ci di kii di ko défendre ak yooyu mais kii sëñ bi kii de c'est un gars boo xam ne neexul défendre leexul di lo xol te li fi amone fa amad yoy waxu ay waxu ay waxu rek ay waxu rek ni fi amone def lan bu ngeen defé tay li ngeen defone li fi amone dina amad lan mal ko xol bu ngeen defé li fi amone hein di ngeen defone so ay li fi amone dina fi amad ay waxu solo ay slogan rek ni gaay ki comme le gars la ba jaxate man magi isma songo ne man songo fa fa la top toko sax xamul sa mi ngi dundu diko sa tontu ko xam na ngay xam do la faré do tontu ñen bojo quoi man songo tan keneen man songo papa ba jaxate lay waxal moy magi sall mais do wax waji do wax ba jaxate bi deug na gaay ga saga fofu nan ñi may saga c'est parce que ñu non rek wa ni ko fekkone limi wax deug la mom kene ko saga e ma lay jale rewe nga far rek mais tewuta di nga sa xam gis deug bi so sanko ma sha Allah jambaro le gor deug la am fit am na jom beug reum un grand patriote e ma lay jale rewe
wa benes salam alaykum wa rajul dakar luko grand mara de paris. Mais Pabis, vous avez thème, mais wa Beno Boko Yakar, nous avons organisé l'élection. Ah non, le ministre de l'Intérieur a organisé l'élection. Bien vrai que qui a dit, vous pouvez que c'est parti le Boko Sak, mais t'as le Beno Boko Yakar de l'élection. Sinon, vous faites que y a un opposant de Yon Nangoulolo, je sais que l'élection est déjà arrivée, tu vois. Après, moi, pour man nekatuñu fi dans ay ndax ministre de l'intérieur day organiser élection parce que ñaat élection fi romb ñom ñoko def té kenn bañul ba tedd ci souf tu vois parce que Macky Sall en son temps ba mu nekké opposant lool daf ko bañone ba tedd ci souf bu Ablaye Wade changer mais pourquoi pas ñi fi nek kenn mënul bañ ba tedd ci souf pour ñu changer loolu kon donc man pour man dépasser nañu loolu quoi. Et li am ba dess moy man élection yi ni comme li si jallal nañ ko parce que conseil constitutionnel xamna lutax mu jallale ko moy bubu yew bi jallul problème dina am parce que bu benno bok yakar il faut ñu rejeter ko liste nationale bi xamna pour temporiser hein de désamorcer bombe bi motax li ñu def ko mais tamit c'est pas sérieux parce que pour man bu fekké ay incohérence dafa am dañu waron éjecter liste yi nga xamantene jaaruñu yoon parce que amna ñu ñu bloquer sen liste quoi ñam bougane gën sa bop bloquer nañ sen liste ñam fadel baro des trucs comme ça tu vois parce que man ñoñu ñoma gëna metti li ñu bloquer sen liste quoi légui ponkali rek ñi nga xamne ño feuss hein ñoñu lañuy faire ñom ñam faire valoir c'est pas sérieux quoi pour man mais ma ziar ko lu ciet ba ciet.
Assalamu alaykum forum allo Dakar magnel siar yeen ñep luku jël nuyo bi nga yégal ko ba ci kaw waaw di déglu bo ba lég rek réseaux sociaux yi ak délibération liste ben bu yow askani man dama japp ni rek Sénégal ci bopam dañu wara jël population Sénégal yépp wéccé ko population Mali wala population Burkina pour ñeu régler suñu problème bi mu fété bor quoi après ñu délo len wa parce que ñun on a un peuple bo xamanteni dal ay tapette lañ waaw ñun dal wax lañ gëna man que jëf isna Ousmane Sonko big bu gënu ton wax waxam joju insurrection nan on va le déloger le Macky au palais gënne ko billahi wallahi conseil constitutionnel de l'enxey tay gi invalider sunu liste valider fi liste bu ben bokk yakar ba pare genné armée bi tek ko ti wo ti bi de dekk bi mais dafa xamni Ousmane limu wax deugam la nek population bi degul nañ ko te ils étaient prêts de nga fasiyene wacc ja sen bakkan lolo tax ñom ñu xey nangu li genn jël sunu liste na dem len defarat nga ñew duggal ko ba pare ñu valider liste ben bokk yakar de lilep ba jusqu'à preuve du contraire stratégie buñu lal la rek ndëg sëra buñu lal la ba paré ba tay parce que li ñi fasiyé moy 3e mandat bu Macky Sall ñëwé jakkal na dafa bëgg li 3e mandat dinañ ko nangul ba paré na non nangul nañ len ti législative alors que le cas n'est pas pareil ñu sunu liste n'est pas du liste bo xamné lu dañ ko wara rejeter ay correction da ci wara am té loi moko wax loi lepp ñi ngi fi ñu bindu tek légui ñom xam nañ ñom buñ topé loi bi ñom duñ dem fenn ci national ak département yépp légui nak ñu nañ ko nañ len nangul ba paré et ko niñ koy waxé té légui buñ dem ba présidentiel ba ñu accordé marqué buñ waxé ñu non nangul non sen liste fait donc fi dañu wara top dérèt population sénégalaise ci bopom quel que soit alpha ñun dañu wara dem de législative bañ bok yaaka waru dem fenn parce que sen heure c'est flagrant te loi bé ko téré légui nak nangul nañ li OK man néna jusqu'à preuve qu'on ma li sama problème dé sama problème moy ñu l'élection législative nañ dem voter en masse djel député yépp am majorité ba paré nak ñi xaar conseil constitutionnel ñi ni non marqué dañ koy valider troisième mandat fofu nak lay xaaré na population sénégalaise fofu mom na malam sa ay moral waru fa am sax ay masi bo xom ni ko italien yi waxe wala non nañ def li non non Macky Sall troisième mandat waru té bok 1.1 trait na organiser la législative bu djéxé troisième mandat mom bu ngi ko xalat sax ndax man xamla ni patriote yi fofu lañuy xaré Macky Sall parce que fi mom Allah kuli ha ni xamone nañ dañuy dem législative légi dal mom le travail c'est lan la nañ dem conscientiser jeune ñu dem voter inscrire au liste yi retirer carte d'identité fexé ba inscrire dem législative ñu fexé gagner majorité bi dem assemblée en fa majorité su boba Macky Sall bu taxawé na conseil constitutionnel dañuy ki comme ko grand lay waxé rek kenn ku ne xam nañ ci nga dëkk waaw kokku mom Sénégal ñepp xamanté kenn mu ñu réseau morom waaw lool dal mom moy solution bi élection législative na ñëw ci jamm ñu def ko ba paré nak sécuriser ko comme niñ defon ci local yi nga xamanté ni kenn duñu mëna sacc lool dal man lool moy sama cri de cœur troisième mandat mom man xalat mako sax parce que man néna Macky Sall ça il est pas fou pour dire que day taxaw nek candidat présidentiel troisième mandat da koy xëc waaw su bobay dañu dem jëli population Burkina bi indi len wéccio len population sénégalaise ñu xex xex bi
salam ziar papa sab ba nga lay dégg légui yow ay troisième mandat est-ce que bro deglu bax bo wax la est-ce que li xew di tay di régler le problème bu ay 3e ba ki ay 4e ba da gis que ay constitutionnel bi ngay wax sénégalais yo dul permettre sax ñu leen di jox ay décision yi valider ak ñu dul valider Macky Sall dé 3e du égalé ba da dëkk bi tass tak ci loxo da wax li dañ ko dul permettre buy daan ay 3e ba ngeen xamul da mu defon ay affaireu damay wacc sama mandat ku ko ci do bi yoon budan 3e bala budan leneen di ci teggu benn fess de la sénégalais jëmpalé dañ ko dul permettre ñoñu di décider le sénégalais bo décider ci son sort ce jour là bo tax ba la problème affaire 3e mandat bi bo yobor nga teud di naaw ndax bu ko jébé dëkk bi tak ci loxom bëss bu taxawé diko wax dëkk bi tak ci loxom da wax li jajuuf
assalamu alaykum sama gaay xiar na len wa radio al dakar Papa Mas Samba, l'homme rare, ma lay nuy di la ziar yow dal ko jek jek rek rare quoi. Nek andi nga election yi, andi nga nouvelle yi quoi. Xamna yow yañu porter bonheur. Di la nuy di la ziar, di nuyu Omar Mbaye. Aw, di nuyu Luko, Grand Papis, Lais. Grand Lais, ma ngi lay nuy, di nuyu grand doy ñu na len ziar na len ah son waxtan bi vraiment amna solo moy le thème de manam ci que dont ça parle des élections législatives moy thème d'actualité amna solo trop waaw vraiment di rafetlu Pape Massamba sa analyse bi nga def léegi léegi man mi sax jàngat boobu laa ci am parce que avec ces gens là il faudra toujours ñu bàyyi leen xel quoi ñoom ils sont capables de tout le fait que nangul nañ wa ki conseil constitutionnel yi nangul nañ wa yew askan wi sen liste bi nenañ mën nañ ko changer mën nañ remplacer ces personnes là c'est à dire ils sont en train de jouer xelu nit ñi comme quoi que pour mieux préparer 2024 bu ko defé buñu bëggé conseil constitutionnel bu décider né Macky Sall mën na déposer sa troisième candidature bu boba le gars yi nit ñi buñu waxe dañ nan ah pourtant yene fi waxon le loi bi conseil constitutionnel pourtant ils ont été ils vous ont donné nangol nañ len sen décision bu 2000 législative yi konté ni war len nangou fi suba ngeen bañ fe lé donc ils sont en train de jouer xel nit ñi ça il faut pas que le peuple l'accepte man lool la xamna ni am wax nga deug jerejeuf merci ma ngi nuyu ñep di jaar ñep
allo assalamu alaykum wa rahmatullah wa general ma ñu wat di nuyu Momadou Bathily affaire bi election yi manam député yi gantoral manam yew asen bi ñu dem ba ci biir nangul ko c'est parce que loi bi dafa leer nañ lool motax ñom mënuñ ci dara parce que ces gars yi def recours ci conseil constitutionnel xamna buñ fa démé dañu logiquement dañ na wara jox deug parce bo xolé ñi nga xamné ñoo ron gantoral affaire bi ñi ron bañ pour ñu mëna sans sen ki bi sen liste bi moy les anciens commissaires là les retraités ay ñam télé ki ti xamna may fat turam nekkon commissaire bi nekkon plateau tel ndial xam nga fal ko sant fal la le doobour bobu la surtout cette la jor bi xam ni c'est un grand faux de malin xam nga ten xamaten delal xam ma xam ko baax jamono xam nga xam bu baax grand faux de malin ko mo fa nek legui ay commissaire sa rek ñu xam ni c'est des anciens retraités ñom lañu denk affaire bobu wa ancien retraité Macky Sall xam nga rek jël taglem fa waaw ñoy mom ñofa nek di dess ci jël décision yoy conseil constitutionnel nak li ñi def ni do la wol def waaw buñ ko tegg buñ nga def lool mais lu bax ci ñom kay seen keur lañu fekk Sénégal lañu seuss Sénégal lañu mar bo nekké bitim rew bu ba do ko mëna xamé bo ñëw fi sa nga xam Sénégal dañu son tay son lek ñu nañu bo fa do faju ñu fi mëna lek mëna 2 repas par jour tipe le compter mu nga leen compter wallahi buñu xeyé duñu ndekki ñi buñu añé sa way mom la ngi tangal def frère dekk bi fatiré dekk bi population amé augmenté wu nekkon fi ay ki mélé 17 millions et quelque ak ñoo xamni sax amuñu ay 40 est ce que nekkon matay 20 millions d'habitants bari fi amuñu 40 bari ka déclaré lu ci bari tay bo le mon tribunal ngay dëgg yëmu ci yalla ñu xam na ñi ñëw seen jëkkeur gañu wala seen papa gañu ñu xañal ndono parce que amuñu personnalité fi fu jeex na dëkk bi dafa doy war li fi am amul fenn motax bon suma dëggé na ngeen na mo xam bi
Reziar Jobsis Mamadou Bathily yeen na fi bayiwul won wa soxna Fatima yow ak Luku deug na ngeen di jema comparer kaawu benno bokku yaakar ak kaawu yewi askan wi bokku ñu te fofu lañ ñu naxé la wax li tax bokku ñu moy ñi waxu liste nañuy wax ñele waxu candidat nañuy wax ci loi bi nak waxu yoon nañuy wax fi mu ne la loi dafa am article ci code constitutionnel lu ñuy wax L79 ak L48 ñu koy tuddé nu ñu koy waxé ci sax formalité substantielle manam formulaire liste bi bu fekente ne ki nga xam dañ ko déposer caution ba matul wala mu manqué wala parrainage bi baxul wala ñu koy wax wala parité bi baxul yu mel nonu liste bi ci bopam lay amal moy am problème moy li dal wa bëno bokku yakar bokku nak dara ak candidat bo xamné dafa am shortness manam candidat bo xamné date de naissance bi dañ cey joom wala joom ci centre bi joom ci tour bi ak yu mel nonu lolu dañ nan la rek kay rectifier wala nga changer ko très simple lolu moy li dal yewi askan wi lolu amul won sax layam layame ne dina jall ak du jall parce que lolu la yone wax mais ñene benn bokku yaakar dañu fauté ñaar yoon bu ñëkk bi mbiru parrainage kessé mënon na tax duñu parce que ñom ñoo dañu ko appelé dañ ko appel au lieu de 55257 ndaw si borom musor gi ne yoot ne mom ñoo ci doli ben muy 258 boboy ma ngi artu nit ñi pour wan leen ne bes bu affaire yi genné ma ngi ñoo attendre
waaw Mr Loco pardon de hey Mr Loco bu la gaay yu balé kay waxu ne dañoo baye liste bi pour mu jall de manipuler day ci dafay manipuler nit ñi gaay dañ leen manipuler do deglu kassit baye jaxati bu ma duwal bo mo clarify lepp waaw nit ñi xam nañu jangatu wala ñu fatali jangun wala num démé quoi il faut nga deglu ko quoi ok waaw Mamadou Bathily patriote de Sonko ref Pama Samba Grand Lay ak Tiakhan ki la fekton defena de Grand Malick fo nek di la nuyu ay Omar Mbay di nuyu bax mané 3ème mandat Pama Samba Macky Sall waxu ko ok waxu ko lolu ñi nga xam nañu bëggal ndamal xel nit ñi ñoo ñew di ko fi wax Macky Sall waxu ko ñun en tout cas bu fin de mandat bi jexé dañu am suñu candidat waaw dem jappalé ko bu boba kum neex jappalé ko man sa leer mo ndax boba mom lay jappalé ndé wa soñu ko mo do jappalé ko mom bu yow en tout cas akuti waye dama bëgg wax rek de renforcer Macky Sall waxu ko ay 3ème mandat bi non ay opposant kuti wala mo lo wax man nga bëgg andi diko andi pour jema na xassal xel nit ñi quoi mom la jëm Ousmane Sonko def nangotul def ko ñu ñepp ba
moy dañu nekk ci réew mo xamantene dafa am une partie de la classe politique ño xamantene ñom faalé wuñ loi faalé wuñ police faalé wuñ institution lu am rek ñu dem taxaw xulo xex génné ay muscle menacer gis nga dem Ousmane Sonko defati taxaw ñëmé wax né waye man damay woté insurrection nangam nangam sama yoon néwu ci danañ def li danañ def la nga gis vidéo yi ci réseaux sociaux yi sax ñu naan way nañ yaq li nañ yaq la mais lool am ngeené du responsabilité pour homme politique bo xamantene da nga am ambition wu jité réew wala da nga am ambition togal askan wi fi nga xamantene mom moy assemblée nationale dañu wa nit ñi dañu wara am attitude républicaine tay ji décision bi conseil constitutionnel djel
c'est Dakar ne c'est Dakar sax mais sax ya nga jundou ki mais appel yoy tam est-ce que ci ñaar côté parce que même sur les sessions ma ngi gis je ne sais pas si c'est Papa Nia qui a publié mais à travers sa page Facebook mi wax nek amna ben responsable politique APR bu wax ne tamit mom fi mu deuk dina ko waxe ndaw fu ñu dem songi ko dina wax ndaw ay responsable
politique mais lolu mo dramatique Mohamed xam nga lutax mu dramatique parce que ay kilifa bu ñu ne kilifa lañ ñu jité waru ñeu provoquer parce que provocation xam mo fan lay mucc ñun rew mi jamm lañ fi ñaan di doxal mais nit bu taxawé naan rew mi nangam du fi am di cité ay nit di saga ay wax yu ñaaw diw li diw la lolu dafa am bu koko def nak ay mbokam wala ay xaritam juk ne ah yow ya wax li man nit nangam donc ñi nga xamne ñom ñoy andi escalade bo moy ñi nga xamantani ñom ñokay provoquer attitude républicaine bi am té sénégalais yi war ko ragné moy benno bokk yakar bi nga xamne dafa défar ay listam né lu ci justice wax listu benno bokk yakar dafa am problème mais justice bu jappé né daf ko war rejeter nako rejeter amuñu ci ben problème listu yewi askan wi dafa am problème bu fekke dañ ko wara rejeter dañ ko wara rejeter bu fekke dañ leen wara permettre ñu def substitution wala nangam ñu def ko mais lolu mom moy démocratie ñetti principe moy nga am sañu wax li nga xamne mom nga gëm lolu lañuy def ni yaangi def sa émission say juroom fukki morom ñu ngi tek sen télé di def sen émission ku nekk lu la neex wax parti politique sax légui Sénégal dañu am sen télé bop di wax leen neex ñi di sos ñi di saga ñi di def leen neex borom chaîneu télé yi dañuy ñew far fena def leen neex mais ken dara ko Sénégal parce que ñun dañu am liberté d'expression ñu paré ñu né élection amna ku ci nekk nga ñew né man damay doon candidat gis bu ko Sénégal bu né élection législative bu mujj 47 listes ñom musul am fi bañ na nek dañ koy rational de dekk filtre parrainage nit ñi ñi ngi casse parrainage mais xam nañ ne lu yanu maana la parce que busu élection nga dem wara def 3 heures de temps pour voter lolu yanuul maana nit ñi di rang 10 heures ba 13 heures wala ba 14 heures do mëna voter bo waré tan ay bulletin ngay tan ci digënté 47 bulletin lolu yanuul maana donc démocratie dañ koy rationaliser organiser ko lolu am na Sénégal ñettal bi nak moy voie de recours démocratie motax suma déggé nit ñi nan woy élection du am ciowli non liberté d'expression liberté de candidature mais tamit ben affaire bu am solo moy voie de recours da nga gis né DG limu def bayula nga dem devant le conseil constitutionnel da nga gis né nangam doyula nga dem devant la cour d'appel da nga gis né nangam ak nangam nga dem donc lolu mom moy principe bi nga xamantene mom lañu wara respecter té xamné lolu démocratie buy dund bu né moko def té démocratie ci né dañ koy accepter man tay décision conseil constitutionnel bi dama koy accepter donté man en tant que acteur politique bo xamantene droit min na ko touti tamen amna luma ci jaxal mais dama koy accepter parce que je suis un républicain parce que mënuma bu conseil constitutionnel joxé décision bo xamné dafa ma favorable ma tatchu né ñoo fi mëne buñ ma joxé décision bo xamné favorable mo mané nono duñu nitu dara nangam nangam alors que du nono ñun dañu wara am une attitude républicaine nangul li nga xamné moy état de droit
juñu ko sang mais buñu gisé ni ku melni Ousmane Sonko waxé dem même yew askan yi ak ni mu togué ni mu solo di wax né président Macky Sall dafa melni discours bobu rek mom lay dégg mom lay xam lolu tamit yeen en tant que ñi jité est-ce que lolu dula interpeller est-ce que amoo len une part de responsabilité ci seen doxalin lu wara tax fum toll ni amana am ñu bëgg wala mëna tek pression
non Mohamed lolu dafa amul parce que genre discours yoyep ci li mu am moy lan moy ay dossier judiciaire yo xamné ay opposant lañ ko am dossier judiciaire yo xamantene opposant yi seen bok nangu wuñ ci wax tay ku mel Ousmane Sonko yeen journaliste wa ngeen ko interpeller nangotul def conférence de presse day tok telem branche kërëm wax exercice démocratique bi ñi def ni man ak yow nga tok poser ma question yow woor na ma ne bari na question yow bëgg poser Ousmane Sonko bari na question yow am na bëgg nga poser Khalifa Sall mais kenn ci ñom nanguwul janok ay journaliste ñu poser la question
yow da ngay ñew rek Ousmane Sonko dañu wax
non dañuy waxtaan Ousmane Sonko kagn nga ko gëdi gis mu def conférence de presse jox ay journaliste ñu poser ko
question wa lolu gëm ñuko def
mais mom la
def na émission
ay journaliste oui mais journaliste yu mu tan nañu ante deug man bu mu fi ñew dama xam question yu may poser mais ko xamantene da ngay journaliste bu la neex ngay jël mu poser la question yi la neex nga wax la neex dem lolu bokul ci exercice démocratique bu la justice bo amé problème ak justice nga né way ci os le temps na wo nit ñi bu ñu nangul li bu ñu nangul la lé alors que yow sa problème justice la un homme politique wala quel que soit ce statut ci Sénégal bu féké citoyen bo amé problème justice da nga wara dem taxaw wolu sa bop wax li ngay wax mais buñ la waxé nga né justice bi baxuñu président de la république lañu ligéel té pourtant tay ñi ngi ni décision bi nga xamné génné nañ ko tay ça nous est pas favorable est-ce que ñun lañuy ligéel société civile bi nga xamné dañ tuddé ñaxanaay ñun sax yenn saay ci suñu cadre dañuy fogg né société civile bi dañ ñu
opposition la bok
ci opposition la bok journaliste yi gis ngeen bëss bu ñu xass lan wané né nangam nangam réseaux sociaux yi ku jog wax sa xalaat ñu ñew taxaw né la do ko fi waxé wala nangam ak nangam donc ñom ñoo am attitude bu antidémocratique ñom ñoo am attitude bu antirépublicaine mais du ñun c'est le fonctionnement normal de l'état bu fekkon fonctionnement normal de l'état amul mais tay jini voie de recours yi do am amna rew yo xamné possibilité bi amoko bu fekkon fonctionnement démocratique amul mais est-ce que dinañ bayyi par exemple parti politique bu nek di am sa chaîne télé di wax lu la neex mais parce que démocratie ñett yoy mom moy séquencement bi ñu dañu am liberté d'expression dañu am liberté de candidature ba paré am li nga xamantene ay voie de recours la yo xamantene ubbe ko na pour ku nek
dire ñeu après si le siège Dakar bi mais est-ce que tam jotul à chaque fois débat bu dé ñuar le ministère de l'intérieur wala le ministre de l'intérieur mi nga xamantene ni mom moy organiser élection au Sénégal à chaque fois dé ñuar dem tam débat bu ñuar na est-ce que jotul tamit ñu amal taxaw sétlu si organisation élection yi kan mo koy organiser ba nga xamné ni comme lu melni demb li yewi wax ba légui notifier lu le fait que da ngeen taftal ñaari jigen ci sen liste suppléant au niveau national est-ce que bu ñu safaro mbiru ministère de l'intérieur ndax dafa rog ndax président moko wara tab nam wala det ndax si nguur gi la wara bok wala det wala ndax dafa wara indépendant est-ce que bu ñu régler won problème bobu tay ji yoy non dina ñëwaat
Mohamed élection locale yi ñu kenn lan mo gëna important capitalu Sénégal muy Dakar lan mo gëna important capitalu région Ziguinchor muy
Ziguinchor
lan mo gëna important ci ñun en tant que politique li doon suñu sac ak li doon suñu bëgg bëgg moy ñu gagné ko mais ministre de l'intérieur donte président de la république mo wa tan mais ñom gagné nañ ko donc est-ce que c'est un frein Sénégal ñaata alternance ñoo fi am avec un ministre de l'Intérieur qui est nommé par le président de la République. C'est-à-dire le fait d'enlever l'organisation des élections, wala nan xawma organisation bien indépendante, l'autre c'est une régression démocratique.
Parce que le ministre chargé des élections,
mais c'est pas une personnalité consensuelle bo xamné da nga tok né opposition bi tan len man ma tan ñu discuter du lolu. Dans toutes les démocraties du monde, le ministère de l'Intérieur est le ministère chargé de l'organisation des élections. Ministère bobu dafa am ay fonctionnaires yo xamanteni ñi ngi organiser élection bi. Amna ci ko xamanteni mos na waxtan ak mom, mune mo man élection lima ci jaaxal bari wu ndax depuis Jean Colin ma ngi organiser élection. Té alternance yu bari amna fi. Loolo lay wone képp ko xamanteni am nga voix yi wara tax nga gagner da ngay gagner. Mais attends, ministère de l'Intérieur bu farone Ablaye Wade dina gagner président Abdou Diouf. Ministère de l'Intérieur bu farone président Macky Sall dina gagner président Ablaye Wade. Ministère de l'Intérieur bu farone Ablaye Diouf Sarr numu tuddati Basse-Lémi Diaz dina gagner. Mais il faut que ñu xam li ñuy wax. Il faut que ñu arrêter di manipuler sénégalais yi. Sénégalais yi sen dañu yewu li peuple bi bëgg kenn mënu ci dara. Donc du manipulation yi ñu def la preuve 2019 la lu ne lañ fi dégg. Lu ne lañ fi dégg élection bi mu démé mais dafa am victoire bu claire et net bo wéré Sénégal gisat ko bo gisé élection yi ci top da ngay xamné li c'était la réalité ñi ngi ni élection locale lañ joggé bëss bu né ciowli parce que ñi nekk ci média yi né Nakaru né ci réseaux sociaux yi di wax ak ñi nekk dans la réalité des profondeurs du Sénégal buñu voté chaque fois day woro buñu voté chaque fois day woro parce que bo dégg lo revue de presse Sénégal da ngay fakk né aduna ngi tukki bo démé ci élection nga dem ci all bi dugg ci bi réunion ñu né la président mi ngi lay sank rek ma ngi dégglu ñi nga xamantene Bambay Baba Garage ak PKS tali bañ fay defal population yi di wote nan la ñun sax faral luñu Macky Sall waye li mu ñu defal depuis 1939 nit mosu ko def 82 ans donc ñun nangam donc c'est une réalité sociologique mais changer ministre de l'Intérieur juste parce que Diab wala jël élection yi ne dañuy nommer un ministre de l'Intérieur consensuel lolu def na c'est une question démocratique
du point de vue apaisement par exemple lolu sax mo ñu permettre après ñu dugg ci ndiss Dakar wi dégg neem sax ñu né DG dafa falsifier son liste même bu nekké ne ko xon jënaat neen mais genre accusation yoyu li tax muy yomb à chaque fois est-ce que nekul le fait que ministère de l'Intérieur mom moy gérer élection yi DG nekk ci si ronam
Mohamed électoral génné ko ci gouvernement diko def lu consensuel lolou régression démocratique la da nga wax lu am solo légui ma bëgg nga bay ko xel opposition bi dañ nek ci manipulation bo xamné ñu ngi koy wëyel bo ba légui bi affaire élection yu tambalé premier jour bi mu amé problème liste Dakar lan lañ la wax dañ la né ko tuddu Saliou Sarr mo yaq suñu liste ngay fateliko ëlëk ci ñu né non Saliou Sarr joomul Déthié Fall mo joom suñu liste 3e jour bi ñu né non Khalifa Sall mom mo def li mo def na nangam 3e jour bi Ousmane Sonko ci bopam taxaw na fi ne bir yewi askan wi incompétence ak légèreté nit ñi dañu def lu leen neex ñun mënuñu accuser kenn moko wax ne mënuñu accuser régime bi ñun ñoo def ay légèreté ñun ñoo def nangam ak nangam di dédouané bopam 4e jour la dañu son gis nga fa ni ñu bind une erreur d'inattention nangam 5e jour nga ñoo taxaw nañu wey non nguur gi la duñ ko nangu administration électorale nangam donc amul benn cohérence ay nit la ñoo xamantene sa yuñu xeyé li nga xamantene mom moy tax liñu bëgg mu am rek loolu lañuy wax c'est leur manière de faire de la politique donc après nga bëgg ñëw né way administration électorale dafa wara indépendante loolu c'était vieux de loolu ma ngi fatlikou dans les à la fin des années 90 jamono premier ministre Habib Thiam ñu naan ay séni ay sénat yoy loolu wessu nañ ko Sénégal fin képp ku yor gouvernement ministère de l'intérieur moy organiser élection té élection yi à chaque fois nit am voix yi ci war mais yalla day def nga gagner té lolou du am ben problème donc gis nañ ko ci Dakar gis nañ ko dans toutes les capitales yi nga xamanteni opposition mo gagner ak yi nga xamanteni ñun ñoo gagner té logique la fofu la réew mi toll lolou population yi bëgg
d'accord la liste yeug askan ya Dakar fofu ñu bari ñu bokone société civile waxuma sax way politique mais ñu bokone société civile wala ño xamné ay expert électoraux leen waxuma ñi nga xamanteni dañ doon wax nan lañ ko mëna joyanté di jëma indi mais ñu ci ba doon japoné liste bu respecté wul parité nañ ko wara gantal mais tay gi le conseil constitutionnel dafa japp ne ni DG gantalé won Déthié Fall ngir mu ñew indi lettre de démission ngir joyanti tamit loolu lu fekk mu gantalé ko tegguko fu deugal loolu dax lo xaron la
wa xam nga encore une fois ñun républicain lañ li constitution bi wax jël ñun pouvoir exécutif jox ñuko ñukoy assumer de façon assumée dafa am législatif non justice non conseil constitutionnel man duma critiquer parce que ñom la yalla denk pouvoir bobu te japp
assalamu alaykum serigne sek nga def way mbokk kawlak naka wet gogu naka mustapha diagne Serigne Seck li nga wax de moy deug te waxuma la deug rek way and ak nit da fay am xel way sax yakarna ñu bari am nañ xel mais dafa am ño xamantene da I don't know xomu dal I don't know fu mu leen qualifier quoi mais xamna dal ko xamantene yaangi yoré say lepp bax ko yoré say njabot 1 2 nga naga sadd xalé yi ci mbedd mi pour ñu jog dem taal ñi ray leen taway nañ 14 te 14 yoy mësu sé wax bu bu seul nga bëgg gëna nit ñi lu sa fa dire que né modi né yow 14 yoy nonu ça te regarde pas mais nak yakana né da na yoon buñ ko téyité Ousmane Sonko dootu dawati ci gëdd baye dé agana buñ ko téyité mosna nañ xaar ba gënal ci mbedd mi rek bi yoon wa nañ xaar ba gënal ci mbedd mi rek bi yoon dañ ko duma ba talal non ram gi ak ñi and ak mom ñepp wa ay akuma akhna xawma lan digol fi cassette bi de man bu ko seran sax dimbalen digol fi cassette seran ko aju man ko doro seran ko ko un wayu evil daw ñu sa all bi di jëm wu wax nañu bacci nañ lak langam nañ duguna fi genn fi teew sa njabota nga fofu non njabota nga fofu France nga tok tebal doomi jambur yi ñi man ana Senegal man deug dama leen xamuton deketi deug man xawmu hon Senegal sen evilness gi nek ci ñom len Senegalais ñu egoist té sa dom diko yar ci all bi diko jangal pare muy dem say université nek ay avocat nek ay nangam yoy nga am dream ci mom de nga marsi am fi amerique sax do baye sa dom dem fa ñu am fi ni amerique wala am ay europe waxuma yi sénégalais def dama né yi américain def la jankarlo policier yi do baye kenn ci ben modou yi baye dom dem fa wala gisuma ben modou bu fa dem sax mom ci bopam bo demé ñu dumala tañ ci kasso gi sa dom yak aveniram diko ci kasso gi de nga baye ko américain blague ñom ñi rent fi ci mbéd mi sa dom do ko fa ébal yow sa bop do fa dem ngay sadd sénégalais pour ñu dem fofu non rent pour ñak sen avenir ak sen dom yi non lolu da ngay waru quoi yoy dana arrêter bu soobe yalla waaw dana arrêter ta dañ continuer diko wax nit ñi kep ko xamantene ko mous deer sa dom yar ko jangal ko mu bok ci ñi netal histoire bi bu mbok ñi xamne ñom lañu netal histoire sen kaw nan diw fi lañ ko rayé xon ak Mamadou Diop nga ne fi lañ ko rayé xon lañu wax nangam di wone ay noddom ak yoy ñom nan ndaysan ñeneen ñi nga xamantene dañu teewun sen dom yi mous ak politiciens ñeneen yi gep ñom ñoy netal histoire bi tay moy ñom ñi nekkon fi ni tay Ousmane Sonko kal lañ ñoy genn fi lañ fi manifester le PDS contre len c'est affaire Karim Wade musta ñima genn manifester fi bimu jappé khalifa manifester bu nek def nañ ko fi musta ñima genn manifester tay mu jëme jambar na dem ci mbeddi mu wacc mom na and ak ay domam te na ñëk sanni xeer na ñëk sanni xeer fekk dafa ñëmé le vigne coupe d'afrique bi ñu dor ko xeer mu daw na ci rax soti fat suñu drapeau bi ci ko auto bi he don't care ay vraiment dañu nan patriote ban patriote non mais man da am na lo man xedi quoi senegal fi nek ni ah ma sa lo man xedi senegal ci bopam mais senegalais len senegalais ñi tok ay nit nek di len nax di len dool mais ba ku dem rek de wa lo rek la mom kay kum neex gennal waye bo demé lañu rob la mu jeex
waaw di moy benno bok yaakar ak yewu asker week taxawu senegal ñom ñep ñosi yam waaw sen liste yi bu ngeen ko xolé amul bi yenn xalé yo xamné ay 30 ans wala ñu xamné ni ay xalé ndaw la ñu duggal lan ci liste yi pour ñu wara dem ensemble wala dara xam luma la wax ñom politiciens yu mag yi ñom ño fa nek ño xamné suma way dafa am lo xamné suma way nit ki dang koy ki mais yow doon nga député doon nga ay député ñaar yoon wala ñett yoon dafa am lo xamné dang koy wésu pour diema doon leneen ah mais ba legui nek bi di xex na dama bëgg doon député dama bëggo doon di yow doon député doon dem ba ministre dem leneen amna affaire yo xamne so démé ba wessu ko nit ki ah yow ya koy wessu na sa bop jom la ko sa bop dem sét leneen lo xamne mo gën waye dama bëgg doon na député di xex xam nga di def ay affaire yo xamne dalay woor na la ni suma way ah daré Sénégal taxulena juk waaw Sénégal nak mom wax deug yalla ñepp xamna na metti na mais nak suma way lu mu metti nit ki moy am jom dem sey genn dem liggey waye rew mi dafa mettek rew mi amul liggey rew mi nangam nit ñang fay liggey han problème bi kay moy ay nit ño xamne da no xeb la nga xamne mom mo fa nek han yow su fekke ne bu nu xolé Sénégal 3 millions peul foota ñanga fa ñom biti yep ñom ño koy ñangay liggey seen gor gorlu ak seen jambarte mo lako ma ana Sénégalais du dem defi non dem liggey comme ñom han bu ko defé ñu bëgg fé nek naan suma way réew mi neexul ligéy amul nangam ak nangam mais réew amul mais ku xam réew mu neex dama ko wax ma xey gond amérique gi ñu nek mo gëna metti ñepp mo gëna metti fi da nga yew 6h du matin di dang bay bu ko dé ñepp xam na né dëkk bi gaay ñu démé won melu tur ko aduna bi yépp mo metti all right man waaw di djéggulu rek waay yalla na yalla defal ñepp jamm
assalamu alaykum di ziar dal ci audio serigne ma ngi lay ziar di ziar ñepp deg waxtana general ndoy ak ñom lay ma sha Allah ñi nek fi ma ngi gis na fi sama jarbar ma ngi lay ziar lima len di wax kat du daj mom la serigne mi deegal kat bu ngeen ko bañe lolu moy li am de Ousmane Sonko ñing koy xaar pour mu défer réew mi dara la ci mënul parce que ñun non som pas prêt ñun ay nelaw kat lañu on a rien du tout compris rien du tout xamuñu sax li am ak li xew am réew doomu réew mi mo koy défer am réew doomu réew mi mo koy défer ah politique bi ngeen di raj yoy te préparé wuñu suñu bop moralement psychologiquement intellectuellement dañuy nax suñu bop rek Ousmane Sonko bu diké da fay laj parce que dañ koy wor parce que limuy wax xamuñu ko tollu wuñu fa on a rien compris djunjou nako ba tay amna ku don wax ku sante fofana gis na ben audio bo xam bi wacce nako ben video bu mu wacce fofana mom waxam joju deguñu ko dañuy raj nak fi mu nek lu nek way ngoy def nañu xex nañu nangam même buñu xexone ba jël rewmi tam mënuñu demal suñu bop ñun mënuñu demal suñu bop ñun il faut Ousmane Sonko dañ koy wor rek Ousmane Sonko sera trahi Macky Sall mi sax la la wax mi ngi def limu man Macky Sall sax mi ngi def limu man ñun ñi ñoo tekkiwul dara ñun sénégalais yi ñoo ay nafaq ñoo ay hypocrite ñoo bëggul dara nangu ñoo liggéey bëgg lu yomb ñun ñoo bëgg lu yomb di ay nafaq bëgg lu yomb ku ñew rek ñu and ak yow ku ñew ñu and ak yow buñ la falé xassla bu ëllëgé Ousmane Sonko non lañ koy def Ousmane Sonko non lañ koy def limuy wax xamuñu sax li am ak li xew Ousmane Sonko xamuñu sax li am ak li xew bu diké dañ koy wor parce que nous ne sommes pas prêts nous sommes ay tayel dañu tayel bëgg lu yëmb bëgg lek bëgg naan bëgg tëdd bari wax nanguñu liggéey amuñu ambition amuñu esprit de créativité amuñu ben esprit d'innovation ay dof lañu xamuñu li xew ta ko ci wax mu mer ni la tollu ta kenn du ci dara kenn mënu ci jam aw sakkat la wax amul kenn ku ci mëna jam aw sakkat la wax man Sénégal daf ma dégoûté je suis dégoûté d'être sénégalais je suis dégoûté parce que amul sens dëkk bo xam bi amul sécurité dëkk bo xam bi nit ñi bëgguñu dara dëkk bo xam bi ay xasse ay wax dëkk bo xam bi wax lu ñaaw dëkk bo xam bi ay fo dëkk bo xam bi tilima l'islam dëkk bo xam bi ay gumbo ño fa nek xamuñu lu xew bari wax waj jurul jeex te teguñu dara mënuñu tek dara mënuñu demal suñu bop mënuñu organiser on n'a pas le sens de méthode on n'a pas le sens de l'organisation nous ne sommes pas ambitieux ba paré am complexe tuba bi am complexe tuba bi même discours yi sax ben way ngoy wax nan xawma kan warul wona waji waxna deug kiñi wax akhna tan waxna deug ko amna ben way bo neena bu sante xawma nan dafa ñew di def ay discours di wax ay tubab mu ni c'est pas le moment di lak ay français yi ma xamul ay complexe lañu ci lak tubab bi ay complexe lañu tubab lañu am complexam mom lañu gem defa nañu lu ñu joxul mënuñu ko am mënuñu demal suñu bop gëmuñu suñu bop ay complexe lañu dañu wax xébante suñu biir xép suñu bop xép suñu lak ñun fan lañu jëm bu do na français yi sax ñu torox bu do rek tuba bi sax dañu torox la wax parce que mënuñu demal suñu bop amuñu fit bi la preuve demb 21h na ñepp teud dëkk ba nga melni solo tapet amuñu esprit de sacrifice ñame wuñu dañu ragal ngeen bëgg réew mi dem fenn la réew mi dul dem nous avons échoué dès le départ fenn la réew mi dul dem nous avons échoué depuis le départ nous avons échoué ba paré nak lepp téggu rek ci nafiq motax wa Casamance sax ñoko wara yor parce que ñoo gëna deggu ñun wala fi fi ci nord bi wala fi ak yenen xéer yi jaxaso fofu ci nord bi ay tapalé kat ay nafiq lañu lolu mo fa am nous ne sommes pas sincères nit man na waccu legui lekat ko Ousmane Sonko nak xam ngeen ni bokku rek sax ak lifine lolu man mako wax lolu moy li am mom il ne négocie pas kaf yi ngeen def ci kaf yi sax du ngeen deg ben way bu nek ci saoud bi nek fi di wax ay kaf ak yuma xamul yuma don ñak fayda
même tuba bi sax biñuy door daño nek di kaf ak ñom di ré di len signe la la wax nek fi di masla ñak fayra ah la liberté ne se négocie pas ay masla ki ré ak xarito égufa xamuñu numu démé la la wax même buñuy réy sax même buñuy xex sax ñagay ré di joy di jema accolade nan ay way ño bok ndey ak bay dan bop la ke mënu ko xar ñaar sénégal nangam nangam waxina fiq la la wax ñun dañuy dem fenn deggu wuñu la la wax daño nafiq deggu wuñu ñun sénégalais daño nafiq ay ragal lañu boole ci tubaab bi rek lañu ragal motax ñu naan ray tubaab yomb na waye xalaatal ndjal moy joge geej ragal waral lolu la la wax ragal daño mëna démal suñu bop ben pompe keur señ mo marsar yaq ci ndox mi français ñoko défar bu doon ak ñom sax ñu torox ñun daño mëna amuñu ben initiative daño mel comme rwanda meluñu comme rwanda parce que yoruñu jukko wa rwanda come on man it's shameful is shameful dégoûtant d'être sénégalais dégoûtant c'est un peuple maudit on dirait ñak fayda
fofu ñu bari ñu bokone société civile waxuma sax way politique mais bokone société civile wala ño xamné ay experts électoraux len waxuma ñi nga dañ doon wax nan lañ ko mëna joyanté di jëma indé mais ñi ci bëgg doon jappalé li ci respectable parité nan ko wara gantal mais tay ji le conseil constitutionnel dafa japp ne ni déjà gantalé won dé ci fall ngir mu ñew indi lettre de démission ngir joyenti tamit loolu lu fekk mu gantalé ko téggu ko fu deugar loolu tax lo xaron la
wa xam nga encore une fois ñun républicain lañ li constitution bi wax jël ñun pouvoir exécutif jox ñuko ñukoy assumer de façon assumer da fam législatif non justice non conseil constitutionnel man duma critiquer parce que ñom la yalla denk pouvoir bobu te japp na ne baat biñ len di woy ay sage maté nañ ko ndax te bëss bu ñu gënné ay décision wax na la ko sank yo xamantene duma ko critiquer donc du sa yuñ défé lo xamantene dépôtul ak li pouvoir peut-être wala la majorité bëgg rek mané li ñu la baxul mais attention man décision bi ma gis d'abord ci le fait de ne pas autoriser la substitution waxul waxu recevabilité ba légui lire nako lire ak dafa né ki ñëwone di soppi ay tour ndax dafa am ñu démissioné waron nañ ko bayyi mu soppi ay tour té dafa wax sax né donté loi bi sax prévoir mais téré wu ko donc lool tamit ay principes juridiques la yo xamantene mëna ko accepter mais est-ce que dañ ci wara jall jappé né la risque est recevable lool benen question la parce que conseil constitutionnel waxu ci parce que recevabilité wu liste ci walu parité d'abord c'est un principe de parité numérique moy élection bi 20 candidats lañ bokoy déposer fukki dañ wara don goor fukki don jigen té yéwi askan yu à Dakar liñu def lu ruslu la lutax lu ruslu la ak lu mosta am ci Sénégal ndax té dañu fekk ben principe bo xamné jigen ñi dañ koy xéx souvent dama nan man lima jaaxal moy ku jigen yu melni ay dumbu nga xamantene 2011 mo nekkon ministre de la femme xéx ci ba président Abdoulaye Wade né légui élection buñ ci dem surtout des élections d'assemblée délibérante dañu wara fexé mu am une équité entre les hommes et les femmes ku ci ne nga am les mêmes chances tay mu bok ci coalition bo xamantene ñom buñu duggal goor ak jigen dal seen xëccio tax na ba duñ ko respecter
donc est-ce que amna ci responsabilité
non damay jox
parce que c'est dans l'investiture ñi ci yegon lu bari bari
wa mais damay wax dans la philosophie xam nga tay li nga xamantene mom moy liste benno bok yaakar ñom buñ koy attaquer dañ nan disposition bi
waaw
niñ ko disposer
tam c'est important
lool lañuy wax waxuñu né respecté wu nombre mais ni nombre bi lañ respecté wu dafa am ño xamné dañ nekkon ci biir bi xëccio ba dat ba jot mënuñu déggo ñu def li leen neex joxé liste bi fiñu waron def 4 hommes 3 femmes wala fiñu waron def ñent jigen ak ñetti goor ñu dem def fa juroomi goor ak ñaari jigen lool nak c'est un vice de fond fofu c'est le fondement de notre loi électorale sur les questions de d'équilibre homme et femme lool lañ respecté wu donc nim la jaaxalé non la ma jaaxalé parce que yow sax ya ko ndiko tuddu société civile tamit wax nañ ko légui nak limay constater moy conseil constitutionnel waxul ci recevabilité bi ci limu wax moy waran nga len autoriser
ñu joyanti
waay autorisation de substitution bob man tamit daf may jaaxal parce que ñom bu ñu démé
remplacement aussi bu ñuy xor ci terme juridique est-ce que am complication du ñuat
bob mom la lay wax dama né conseil constitutionnel tamit ay borom xam xam mo nek té défé na né baat bu né ni ngi waxé dafa am solo substitution ak remplacement dafa wuté légui bo démé di soppi da ngay andi wat bour wala da ngay ñëw andi kula neex
wa lool tamit sew
parce que ñom bu ñu démé ci liste bi ñu andi wat
té ñom da ñoo bëgg jéné par l'assemblée dugon ngone meme
mom la wax lolou buñ ko defé est ce que loi bi perpète non lolou buñ ko defé ñu attaquer wat ko mu demat conseil constitutionnel lan le conseil constitutionnel di wax recevabilité lay wax wala du irrecevabilité parce que fim nek ni li conseil constitutionnel wax lenn moy biñu ñëwé né dañuy soppi
DG daf lay wone
baax maron na leen ko may donc waxul né dañ koy téré dafa né rek ci texte bi amul lu ko
parce dafa am vide juridique
waaw dafa am vide juridique ci lool donc lool tamit je pense que mënuñu ci tamit xalam DG parce que texte bi mu yor dara tamit néwul né nangam
ci bal téré
wala nangam lañ koy téré
donc communiqué biñu jikon génné bi fa Fatou Diaz démé ñu ngi préciser lool li de ci fal bëggon na def ça n'est pas prévu par le code électoral
fa la ñëwon légui ñëw tamit né ñom luñu téréwul tamit luñu lu texte bi waxul tamit japp nañ né nit war nako mëna def apparemment conseil constitutionnel lool la japp né war nañ mëna soppi légui nak buñu démé di soppi ñu xol ndax yéw askan wi li ñu defoon manam jël ay goor yu upp ndax loolu lañuy soppi wala dañuy jël touru goor wala touru goor loolu tamit lu jara
mais tamit ci mbirum désistement démission yooyu
assalamualeykum di dal ci soda maa ngi lay ziar di wax rek li ma ciy dolli maa ngi nuyu Mandela sama jarbaat c'est dégoûtant la politique du Sénégal législative yi ngeen di wax yépp dara la dul tekki dara la législative yi dul tekki dañuy war Ousmane Sonko parce que bokul ak ñun jukko bokul ak ñun jukko dina leen wax lu ngeen xamul dans l'armée les plus sérieux moy wa Casamance ñoo gëna sérieux ci armée bi ñoo gënona sérieux ci armée bi nga xamni man bayyi won nako fa ñoo ci gënona sérieux responsabilité yi ñu leen doon jox yépp ñoom rek ñoo ci dul won tapalé ñoom rek ñoo ci dul won loubal musu leen dégg benn officier dans l'armée bo xam bi sax jital nañ ko ci politique bi mu joggé Casamance parce que ñoom mënu ñu tapalé amna lo xam li faaw ñu wax ko parce que nous sommes malhonnêtes au Sénégal dañoo malhonnête dañuy neub deug gi diko masla diko laqlaqal te fekk fiig lolu leerul ci bop nit ñi rek duñu xam ñun quel genre de peuple nous sommes duñu xam tam fan lañu jëm duñu mëna diviser ak partager les responsabilités xam ñi nga xam ni les plus méritants la Casamance en fait partie amul ben doomu Casamance bo xam bi jox nañ la dans l'armée dans l'histoire du Sénégal ben responsabilité ci armée wala gendarmerie wala luko nuru parce que ñom mënu ñu tricher ndax officier yi nga xamni yépp doon nañ leen jox responsabilité ci force de l'ordre ak force de sécurité yi lu ci gëna bare dañuy politiser mbir mi après mais Casamance ñom mënu ñu tricher Ousmane Sonko yar bobu la yor man dafa lu bari luma sétlu ci li ngeen di wax ni élection yi ngay wax ak législative yek mbaadu am problème ak mbaadu am xex ak xex bi nan lay mujjek ban incidence lay am ci nangam ak nangam moy tem bi ngeen fi joxe lepp fa la lepp doxé tabbi geej lay mujjé parce que ñun sénégalais en majorité ay warkat lañu la preuve moy Ousmane Sonko waxnako ba tay junjunako ba tay dañ koy mettre les bâtons entre les roues munu ko wax nak yeena ngi dégg mu nan bu len jital sen intérêt politique ñaata yon la ko wax ñaata yon la Ousmane Sonko wax bu len jital sen intérêt politique pour rek ñu fal len amna ño xamni dañu bëgg ci leader yi ñu dik rek fal len dañu bëgg aw tour ils ont sénégalais dafa am le mythe surtout ñun nord bi fi ils ont man benen affaire lama jox dal motax bima démé Casamance yag na mère des années 76 ñu diñu wax les nordistes ma ngi doora comprendre lu bari dal jukko yi sax du ben jukko yi la la wax du ben waaw né muy démé ci nord bi fofu bokul ak ni muy démé dans le sud du Sénégal jukko yi bokul doxalen yi bokul caractère yi sax bokul je comprends même dans l'armée li taxone ñom ñi ñew bu ñewé au début légui sax soppé kuna mais dañu ranger won japp seen jambour je comprends lu bari lo xam li mbolo mi ñu ci bari ñu ci bari xamu ñu li am ak li xew mañ leen ci soralé lolu nafiqi dafa bari ñi bëgg intérêt diriger ku nek dañuy noppi parce que Ousmane Sonko moy jël raw gaddu bi kèn mënu la xëccok mom parce que gis ngeen dañ doon xëccok mom mais ndaké mu wax big rek ñepp ni pat lem seen gën fi mu nek ni peuple bi yépp tepp diko wuyji parce que xamna ni il est plus sincère que quiconque mo leen gëna sincère mo leen gëna deggu te mo leen ëpp fit Ousmane Sonko mo leen gëna sincère mo leen gëna deggu mo leen ëpp fit mo leen gëna nek patriote mo leen gëna bëgg Afrika lolu moy li nga xamni mo xew nañ leen ko ñëmé la vérité nafiq gi dafa bari fofu ci Sénégal motax dañ ko jema mettre xëccobe ak yépp ñëmé wuñu ko waré d'ailleurs naro na am échec mais mom dafa am fulu politique classique yi fi nekkone, politique classique yi fi nekkone mom la dindi sanni ci alba. Waye ndok bi nga xamé ni waji mom te Abdou Aziz dougal vidéo bi tay lak tubab lima bëggona wax yépp la wax ci suñu nafiq ak ci suñu bari wax te kenn nga wu ci liggéey moy lima développer bobu ba légui mom lay développer audio bu ma envoyer fi wala luma wax wala ma jël dougal fi pour wané rek ay wax mo ëpp ci ñun suñu jëf lool lay wax diko wax ñetti at diko wax juroomi at diko wax fukki at tekki wuñu lu bari rew muñu dem ñofa gëna déllu ginaaw rew muñu dem sénégalais ñofa gëna déllu ginaaw munu ñoo and jubo ci dara la preuve diaspora bi lan lañ fi tekki war nañu tekki dara pour ñu bëgg dem défar sénégal taxawal fi ci diaspora bi lu reuy ñepp diko ciow comme haïtien yi comme cubain yi comme chinois yi comme indonésien yi comme pakistanais yi doora mëna dem défar suñu rew mele loolu mo doon ndam loolu mo doon deug loolu mo doon li rafet politique rek lañuy wax fu nek ci diaspora bi ñagay waji fu nek ci diaspora bi ñagay teggi groupe di wax waye ben jëf exemplaire amu ci bo xam bi xalé yi sax man nañu ko roy parce que anduñu ni ñu ñak ande fi loolu lañu ñak ande ci rew mais dañu soxorante nous sommes méchants au Sénégal ñun sénégalais dama koy wax parce que je suis sénégalais dañu am xajek mbam dañu am xajek mbam moy lan bo watul rek bam lay wangeet sax doko yeg la wax dalay wangeet doko yeg waaw doko yeg la wax da fay nek ci mbam da fay def part la wax bu la jekko rek daniel seuf bi la wax sanni la fele wala mu daniel la sax ci ten mbam dañuy def lolu lolu lañuy wax xajek mbam mom lañuy wax en français sournois nous sommes sournois il faut qu'on ose faire l'apologie de ce que nous sommes en tant que sénégalais d'abord mom la waji wax ci français te nanguñu ko admettre la wax nanguñu ko admettre motax rew mi du bax danañ war Ousmane Sonko parce que lim leen di wo duñ ko ci wuyu danañ ko ci tatchu fi mu nek parce que amuñu pexé buñu jaxlé rek lo wax dinañ ko def boy dor ñuy def li nga wax buñuy xif di def li nga wax buñ la ragalé def li nga wax motax français yi nawlawuñu libanais yi nawlawuñu ni ngi wax ci politique bi di waji législative bi tam moy tem bi bu diké législative bi boñu fi don am 1000 députés yo xamni tam yewi askan wi la ay xulo mo fay mujjala la wax ak wa benn bokk yakar ak wa bonne bokk nangam ak wa benno dayer lolou ngay xamni sax ñun anduñu benn bokk yakar ben bolo tinki askan wi bolo yewi askan wi bolo nangam c'est pas possible c'est horrible ce qui se passe te xam nañu ni ñun sénégalais yi ñun nekkuñu ci yoon wo xamni yoonu tekki la nekkuñu ci yoonu tekki parce que nous ne sommes pas sincères kiñaan gi ci biir fofu nak kiñaan gi nak motax gis ngeen ko lu ngeen ci gis dara baxu fa kiñaan gi nak motax diaspora bi dara baxu fi kiñaan gi nak motax diaspora bi ñun ñoo gëna déllu ginaaw France gëna déllu ginaaw Italie gëna déllu ginaaw Amérique gëna déllu ginaaw Argentine ak fenen parce que nous sommes méchants dañoo iñaan bëgguñu kenn jitu bëgguñu kenn dem kuy jog dinaaw sax ñu téssé laaf ni la doko fi naawé dañoo iñaan nous sommes méchants et puis nous sommes sournois et puis nous sommes hypocrites loolu moy li nga xamni mo xew Sénégal si on ose faire l'apologie des Sénégalais d'ailleurs nañ leen fa jangoro joju ba paré tayit lima maintenir Ousmane Sonko nuro wala gañi ci dess djuko bokul lima wax ci mom rek mom mo nek waye malheureusement tayit fofu lay daane la dañu bëgg lu yomb waxna ko sank fekk na ma ngi dawal lerul won dañu bëgg lu yomb te nangu ñu liggey dañu mesquin ci suñu biir te nangu ñu wax deug nangu lan te wuñu dañu mesquin dañu malhonnête lolu mo ak xew senegal lolu mo xew ci senegal yi lolu moy li nga xam man moy sama jugement ça n'engage que moi moy sama xalat ci sama rew moy xama xalat ci sama peuple man lolu la xalat motax nous n'allons pas réussir nous ne pouvons pas réussir jusqu'à l'éternité ni rek lay mel français yi nak ñom nawlawuñu libanais yi nawlawuñu étrangers yi fa nek guinéens yi sax ñew nañ nangu medina bo démé medina lepp ay guinéens la nangu nañ lepp nangu ñoo liggéey mënu ñoo taxawal dara amu andu ñu boole suñu alal di liggéey xamuñu ko
ni ñu takaliko sur le plan économique fofu lay daanele non lañu takaliko sur le plan politique motax on a échoué de avant dara di xew on a échoué sur toute la ligne on a échoué nous autres sénégalais ñepp raw nañu la la wax waaw pays frontalier yi may fitam mok ñok sénégalais yam rek ñu ci mali saxañu tane parce que mali ñay bañ nek ben sayu mat di xex ba génné français yi mais ñun buñ ko doon def nga gis ñu dem and ak français yi di len signe la la wax di len signe la la wax traître yépp wa Casamance musuñu ci bok traître yi négocier ak France yépp wa Casamance musuñu ci bok la la wax ba fi may waxe ak yow nor bi rek ñun ñofi doon trahir ñun ba légui ñoy collaborer ñun ba légui ñoy nangam ñoy nangam ñoy nangam ñoy na fekk fofu ci nor bi fofu la xewé mënu ñoo dem c'est impossible iñaan gi nga xam mom lay wax da ngay gis sax serigne bu mag bi biñ ko yobbo ci gabon serigne magnaw ci la dafa dik niko bi mu jéblu ci mom niko muniko bima démé ci geej gi nan ngeen doon def muniko dañ doon jang alcorane di wacc ay kamil di ñaan yow yalla bo ñibsi xol len ma iñaan gogou dañ doon wacc ay kamil di sarxé di ray ay xaraki nak di ñaan yow serigne bi yalla bo ñibsi serigne magnaw sila serigne moussa ka wax nako ci wayo ku wedd laaj serigne magnaw sila mu siiw mu kang ma dafa dik ni bamba ñaag ma cheikh bamba semp daram je sampal ko ak daru doli ko ay mouride mu gën fa waru kéro dafa jéblu mom bi serigne bi ñibsi parce que dafa wax mu nek serigne touba ne ko da nga set da nga sincère da nga sincère motax nga wax ma lolu xissa bu guddula duma fi nek di tass xissa bi waye sénégalais niñu iñané boy dem sax dañuy bëgg yow nga dess fa wala nga dé wala do indi sax ndam dañu iñane té épuis c'est séculaire depuis des générations lolou dafa nek ci ñun nous sommes méchants serigne touba lolou lañ ko doon def ay mbokam ñoko bolé bañu génné ko yobbu ko gabon pendant 7 ans ñu mu dik ay sénégalais bolé ko ñu yobbu ko mauritanie pendant 5 ans mu dik ñu bolé ko té ko résidence surveillé ay sénégalais ñew diko espionné di jox touba bi ñoo ñak fayda loolu mo dess ci ñun ba légui jogu fi ba légui loolu mo nekk ci ñun ba légui motax dara du bax mënu ñu réussir mënu ñu dañuy échouer en permanence nous sommes voués à l'échec loolu mom la ma situation bi jox motax dara safuma ci dara safuma ci Ousmane Sonko nak man dina far ak mom dina and ak mom parce que gëm na ni mom il est unique bokula kenn mom Ousmane Sonko il est sincère loolu ma neex ci mom il est honnête bokula gañu du sax seen morom senuñu ko sax te bokul ak sénégalais yu bari nak parce que mom nayam fi fofu doy rayam
tonton doy jaamu yalla kep kuy wax safan ci Ousmane Sonko rek borom xam nga mom kep kuy wax safan ci Ousmane Sonko mom dafa contre Ousmane Sonko ba xamne kep kuy wax ci mom ak lu wo mën di wax ci mom wayam nga mom te borom xam nga lo moy problème bi waye mo la gëna xamne li bay jaxati di xoma bay jaxati xoma nu tuddu ni li muy wax ni bu doon deug la kon wa APR ñoy ñëk taxaw dénoncé ko way duñ ko jox ben live for mu taxaw ci télé bi di wax n'importe quoi bay jaxati kay jangalo ken day jëm da fay bëgg day jang manipulation ta xam nu ñi manipuler lo moy problème am comme que wa APR wa pastef mo amna ño xamantene ku ne Ousmane Sonko ñu juk défendre ko ñëm nak ñi ut ku mel nonu dal ci bay jaxati nak nga ki nañu mu nek fi mbel ken duko deglu sax xam nga ko kulay jangal moy ki ngay deglu mais ki nga deglu nu mu lay jangalé mangi fi ñuko fi deglu ken deglu wuko kay ko xam nga ñun mënu ñoo jangal parce que ñu deglu wuñ ko ñun bu ñu tégué muy bay jaxaté rek dañuy zappé rombu ñu ko sax deglu parce que xam nga ñuy wax amul bop amul gën alors wa papis bu fekkene non la démé xam nga sénégal da ngay wax ki da ngay laacc ki wax la li té ñi lay wax ñom yeen say moy lolu mais bu fekké nak warul jall xolal buñ ko baye mu jall c'est ça le problème négocier mo fi amout bu fekké né sen liste baxu té lool ñu def ko defon do jall buñ ko baye mu jall fim nek ni courte que mo koy ki buñ ci bañ dara parce que liñ dan def opposant yi dafa yombon dañuy ñew jaay len doole def liñuy def rombo mais comme niko grand la ñak tiaxan waxé rek gis nga da am fo xamantene il faut nga sacrifier dal lu metti am ngay ñi soga am suñu indépendance bop parce que légui ñun tubab yi ak étrangers coloniser tuñu suñu parti au pouvoir mo ñi coloniser bëgg tégal mumu jam légui nak ñun ñoko wara bañ ba tudd ci suuf bo ta bok du bok point final na ñepp genn na ñepp mobiliser bu fekkentene mom warta bok bu mu fi bok amul négocier
Aziz Maudou Bandela ñaar tour yu bagui Abdou Aziz jere jeuf baagi non jabar
ñu ko waxé ni ñu lañ koy défé ñun réunion nañ ba paré li yag na sax bi mom dem la ko génné mais ñun bañ réunion hé tour yi ni liste bi ni am nañ ko bu yag bu fénéñ ci ñun am na sax ñeneen activiste yo xamné ñi ngi ci bitim réew seen kër yi xam nañ leen am na ki sante sec dafa na mu akana tan xawma am na ko dëkk ties seen njabot ñi ngi fofu nonu bu ñu mucc rek nekk bitim réew taxul bo mucc seen njabot ya nga fofu Sénégal li amone doot amat li amone doot amat wallahi do lak di kerken wala kuñ lak ci ker ay mextal ñu no seen ker dañ ko jafal ci amone doot amati te xara rek ñoy appu ñu doole yow la 58% hotel hein am nga doole am nga xaliss ben way taxaw di la jema ki man ko do dugg ti pikin no ni medina ah xana mu dugg fa pour peace ñaan pour peace la nga wa du fo waxati ben discours bu tek ko waxati te man gowu sa dafa dugg même bu wax waxi peace man to xol to xol ba lim wax ni demblo ko xawma tay defena demblo ko wax mais li fekk na liste bi defar nañ ko bu yag lool mom dafa to wax lool man na ay 2 semaines yoy non ñu xam na ngeen na dafa continue mais bu continue activiste yi seen keur yi nek fofu nonu ci cambre na xawma yoy yep ñu ci liste bi mais essay rek lu taamati con la yo xamantene tekkuñ tous xam fuñ dekk bëgguñ Sénégal lo wax ñu na Sénégal na tak bëgguñ Sénégal dañoo échec seen dund nek sa all bi di tox sangara di nan sangara xoma ki ba fagaal yow bëgg amer de Sénégal na ay nañ dalay ra zéro yow ñi ñoo taxa wax sax man do lo man ci finance ak lepp dana ko def kenn do bu sobe yalla nañ tok rek inshallah
assalamu alaykum wa rahmatullah waaw la famille ma ngi len di nuyuat ci ngonsi di len siaré xamna papis dina né lu wankatu dox nor quoi waaw jam yalla yow sa waji limuy wax deg mang ko deg mu nan dans tous les pays du monde le ministre de l'intérieur ñoy organiser ki quoi ñoy organiser élection yi du deug lool mom c'est pas vrai quoi xawma fan ban deuk mais pas au pays scandinave fi deuk yi ñu nek ni non commission indépendante xam nga ñom ñoy organiser commission bi koy organiser il n'ont rien à voir avec l'état deuk yi ñu nek ndax de 5 pays yi ma xam yi nga xamantene en fait moy les pays scandinaves madame Finlande Danemark Norvège Suède ak Islande juroomi deuk yi hein organisation ou n'importe quelle élection hein ça n'a rien à voir avec le ministère de l'intérieur
Abou Aziz ki de ay reey lay def xalé passif ki de wa passif doy ñu galaxndeku sax ci mom ne ko Macky Sall mi ko yabal mi ko yoni diko lay fal lo koku xamna li bandi dindu rool ne ko kiko yoni xamna li bandi dindu rool xam nga fi la taxaw diko live genre diko la def live pour wa di dalal hello genre jamu yalla ñi contane way xam nga ne mos ki ku kone jugal jakarlo xalé pastef yi ay way xalé bi ku kone jugal jakarlo wa population sénégalaise du ko jëm ne ko patron xamna lu bandi dindu rool du ko jëm du ko essayer day wax rek xaj bi ma teddu mbaw neko xaj bi maté du mbaw ko wéddi nang ka laaj metti elage djouf wa ba jaxate ñu mu andal mom fu ñu nekkal mois de mars elage ñass ki saxal lay dalal de ki xala xamul wa équipe mbak neko grand moustapha di waxe neko na wajje combat dañ koy wajjal de neko mom fa la nekkon mois de mars way le 3 mars ba xalé jogé mom fumu nekkon xana mom da doon nelaw wala xamu won keur yi layo mba ga xata way layel mako fa la nekkon mois de mars bi ñëngalé neko mo fa la nekkon xana boba adresse yi am ko won ay sama de yoy bilay wana sen xel dal de ngeen bo boba da nga xamne lepp deug la
xalé pastef dañu paré dé la ilaha illallah yi dañu paré ko babbi dañ ko waja yagna hé ay way ku ne xam nga ko la man dañ ko dul ñëmé nak ko dul nangu neel ba jaxaté mois de mars mom fa la nékkon wala adresse yi dañ koy soko jox né ko mois de mars biñu samé le pagay au Sénégal di contrôlé di bum yi joy lolé ñom ñëpp gis mag ñi daw ñi laqatu ci né ko mom ba jaxaté fan la nekkon wala adresse yi ken jox ko won lutax dem won ci fofu
même carte profession sa bo xolé carte bi dafa changé am na ko dal ko bu dem ko yobul dem gaay ci pikir ko ki ko changé bété na fon lan la
ay na nga def ar fo dara tima nekkal fofu di wax wax rek nan nangam togal sa wilang seleng xom mo son dekk tuddu togal fofu di jaxale yi pour ñu dem ci mbéd mi taal dekk bi lool lañu ray len rek nekkal ci lool rek yow yow baxna xamé huma lool waye baxna xam nga bëgg fam ñu lopp intoxiquer xawma lan nga ay bajax té kudul bajax dama né dëkk bé son so ko moxna manifesto na ci gëdd gëdd bay yi la mujjé war na risqué na dem massap dama dañ ko door wam tedd suuf mom bu taxawé ci digg ci gëm mbolo mi di manifest jité mbolo mi billahi dana mos dox nak musuko mos am ci dobo légui non yene neena xamugul sax na baxna yow nga ñaalako yalla de bu wacce dal na ñëk door police mu ñëk lak na def lool mais mi sambe yow li ngay wax ci bajaxati man degguma ko bi bu wax da xom la nga mbolé ministre d'intérieur ñëk ta mom bu doon lool sax lool du message bëgg joxe message bi bi baari joxe c'est très clair moy liñ bëgg manipuler nit ñi wané né alors yow yi dañuy dem and dañuy dem ci élection lool la wax né lool du décision bi genn ni lool lay wax de yow nak was bëggé la ay ministre d'intérieur xom lan moy sa provocation yi ma lay wax ni xam nga yow ñu dañuy wax lo xamné moy suñu fratage yi nga xamantene mo xew nga ñew di indi ay sunna ak mustahab li sopp non dem ande man ke lu bëgg sama ci cassette bi mu dugal xam ban cassette nga ko gisé quoi
wa jam yalla ma ngi lay nuyu non xawma ndax ba jaxate moko wax xawma jaxate je sais pas xaw sa waji xawma mu tuddu sax quoi mais non dama deg sank amna ko don enregistrer en fait ben émission bo don enregistrer ma deg waji di wax nan dans tous les pays du monde quoi da don joxe exemple quoi né en fait liste ni Sénégal di organiser élection yi diko jox ministère de l'intérieur mu ni dans tous les pays du monde aduna bi fep fo dem ministère de l'intérieur yi ñom ñoy organiser ki bi mané lool nak loolu amul loolu mom waji xeyna bu koy wax xam nga xamul limuy wax quoi dekk bi ma nek ni quoi ak juromi dekk yi ko wër en fait seni élection bon en fait bon buñ ko sété sax quoi xam nga dekk yi en fait les pays du nord ñom ñoy dekk yi gëna transparent en matière d'élection te xam nga li lay won rek ne yow sa waji Macky Sall dafa mëna juut ndjaj parce que mom mo taxaw wax ne mom bayi na juut ndjaj ok dans un premier temps deuxième chose bi moy élection yi le passé mom dafa néwon l'essentiel c'était de gagner mom moy en fait il n'a pas utilisé les armes conventionnelles en fait pour mëna gagner élection yi quoi manam lumu ko jaral dina ko def quoi est-ce comprendre nga pour en fait manam bolé wu ci won éthique quoi parce que mom mo taxaw yalla mom moko wër mu taxaw wax lolu quoi légui nak pour déllu ci limay wax quoi mané dëkk yi ñu nekk ni quoi dëkk en fait dëkk yi ñu nekk ni élection yi ay commission indépendante ñoo ñi organiser élection yi ils n'ont rien à voir avec l'état c'est yon nekkul ci ministère de l'intérieur c'est parce que ministère de l'intérieur tal na leneen lu nane day xam nga amna ñeneen ñuy superviser élection yi amna ñeneen ño xamantene ñom ño res affaireu et puis pour wone rek né en fait Sénégal ñi nga xamantene ñom ño dan organiser parce que li tax en fait la bëgg wax fofu quoi que né Abdoulaye Wade mu upp diplomatie fouf Macky Sall parce que Macky dafa bañoon bu teud ci ray bi né ministère de l'intérieur du ko organiser mais Abdoulaye Wade en fait il a été un gentleman parce que affaire politique affaire de gentleman la Abdoulaye Wade changé ko mais mom biñu ko waxé mom Macky Sall biñ ko né mëno comme que affaire dafa nara indi ciow mëno def ni Abdoulaye Wade defoon quoi nga jël sa ministère de l'intérieur bi tek ko fa lay dem indi ko xamantene en fait ñepp dinañ ci d'accord lu mu taxaw wax duma ko def lolu en fait lolu man dal yow dal waye nak souma day faral di wax quoi ni nit ki mom boko beugé ba beugante beugantou loko boko beugé te xolulo len bu la don dur ay crochet sax yow doko gis quoi doko yek xeyna fofu nga tolok Macky quoi mais Macky il n'est pas sérieux yow xam nga ci lolu quoi mais ma ngi lay nuyu jamm yalla ma ngi lay nuyu
tima ba jaxate mois de mars comme man loxom comme kenen comme yow il faut ngeen touti am ben recul parce que man ma yakane yeen yeen fu ngeen xalaté man jaxal nama quoi soxna tima ba mois de mars xam nga man affaire 100% la and ak Macky 100% yow lolu xam nga ko mais mois de mars bokon na ñi wax ne Ousmane Sonko ka bi kenn wuro ko sey tej lu taxone parce que fenam yu reuy ak yu xom bu reuy ak manipuler bu fort mom la defone ba nga xamantene ñep dañu taxawon même ñi xamantene gëmuñ ko sax mais amono ñu doute si de Ousmane Sonko li fo ñu xaar tuti parce que wuro ñu tok rek di nangul li ni fofu la bajax do da nga bëggo do xam fu mu nekkon fofu la nekkon fi ma nekkon ak yow fi nga nekkon ci xel ak yow sa ba li yaa yow mané pile bobu mom moy jël nañ ci yoor gi nan nañ ci yoor gi bu yag mais man mi waxo naan Ousmane Sonko ka bi kenn du ko ci tej parce que lañu liral sa nañ ko waxate fatway rakiba procès verbal ba Abdou Assane Mbaye ñew ak djel ko ya xam bay amna ko sante mbay lu lañ do wax bobu ay ya xam bay ñepp na ya xam bay la ak duggal fi gene seulement que théorie bobu non ñu duggal won théorie du complot bobu non ñu duggal won ñi mo fofu la ba jaxate ne kon fi ma nekkon ak ñeneen ñi legi nak ba jaxate ak man ak keneen ak ñeneen ño xamantene sax bokon nañ pastef te bayyi pastef ño xamne ab Ousmane Sonko waxutone deug dafa fen sénégalais yi daf leena fen ci ne bam fa demé massage la fa def nangam nang gis na def na fa lu passé massage def leena fen ci ne ab imamam wa oustazam moko wax nako nangam nangam c'est faux du wax oustaz ba ila yomidin waxu deug dafa fen ci ne du ko xama salon bi ko am salon bi xob lu ko rakel affaire boss tam yoy sax bëgguma ci wax quoi am zen ak duguna fi gënde fi yoy ay fenda ba jaxate fofu mu nekkon mo taxone jëwutone legi ñun ñëpp dañoo dem ba xamne Ousmane Sonko dafa fenn même étudiant université man amna ci ay étudiant yo tay Ousmane Sonko fo waxe ñu ne ki nang lañ koy daggal la wax parce que xamne daf leena fenn dafa fenn Sénégal nangul leen loolu ba paré ñu avancé fenn yoyu mu doon fenn Sénégalais yi mo tax ba mu génné haat ci mbedd mi na ñew lay ñi dem ñu xamne baña dem projet mo tax legi mom lay play anyway mu dem ñu mujj ma nga mujjé sa gëdd bay ya laaje Ousmane Sonko lu fa mo dem sa mbedd geey ya do mo wara nek sa question ya pa jax fam nekkon pa jax fam nekkon moy fama nekkon keneen fam nekkon mais ni nga xamne dafa fenn la mo Ousmane Sonko nit ñepp diko bayyi la mo tax wala ñu neugal mo seen ñuko bayyi hein man amna ño xamantene amna ko xamantene sax kuma jégué ko xamantene ki lu hon ni nga ko tuddé coordinateur ci Ousmane Sonko salena mbolam affaire ki Ousmane Sonko yi im don def Anto Macky Sall de waye bayina Ousmane Sonko salena mbolam lim don def ak tuddé lolou dafa bari amna activiste yo xamne ñi ko doon jappalé Ousmane Sonko dem kërëm xum xaar lu mu fa ngeen taxaw bëgg tejj gëm ñëm gi da ngay ni nangu deug de nga da ngay ni nangu deug man bu len ba dangul sax ban parce que man Macky la mais nangul len ñi xam dañu nekkal ci yeen di rayante gën leen rayante ci parti bi yeen gën leen rayante Ousmane Sonko men kërëm xum xaar wacc ci terrain bi mu taxaw wax ne mom li ni dund mom la sayenon in ci du mom la gisoon li nangam na ay terrain ngeen bëgg taxaw nangam en da ngeen wara régler problème bo paré ku melni bëgg baay fi ku nekkon Ousmane Sonko la nekkon mu jaral ku dekk li saga na fi Ahmed Khalifa ngir Ousmane Sonko bëgg baay saga na fi Ahmed Khalifa ngir Ousmane Sonko saga na fi Yaya Namar ngir Ousmane Sonko tay boko tegal Ousmane Sonko mu rendiko parce que xamna nañ ko manipuler won fofu la ba jaxati nekkon encore lool moy tontu bi day lan degg wax ay Ousmane Sonko fal na ne bëgg baay fal na ne ko xoma kan nu ko waxate fan la nekkon nangam fa na fa bok ci ñi seggu ban moy seggu yo xam nga la motax nit ñi ya nga day ñi seggu parce que ñepp senegal yepp soñu ko daf la naxon ñi gëm ko dem nañ ba xamne da fay fenn senegalais dem nañ ba xamne Ousmane Sonko fitna rebel la pour tal senegal yoram ne ko suñu serigne ci wala suñu jakkay wala suñu nangami ibad rahman la salafist la parce que mom dafa gëm ne ku dé su ñun ya nga deg da safara nga jëm lolu gëm man xamna le man def na nigeria def na yag na ko wax fi afa Ousmane Sonko di genn ci ki radio modou bi yag na fa wax li ñuy wax dang isala ko arrière cassette di deggu ko bo Ousmane Sonko commence bi politique
ñoñu dañoo gëm ne bu fekkante da nga nek tidiane wala nga nek mouride wala qadir wala layen bo génné ci ñoñu dañ lay wara sansel ce tour motax ñam ay abou nangam abou dugu na fi parce que ñoo gëm ne ñun suñ tour tour kéfer la loolu lañ gëm donc ñom kenn ci ñun bu dé safara nga jëm motax Ousmane Sonko bu ñi di dé yonam ne ko he don't give a damn ñu bëgg wax dëgg ñu xol ci bëgg waxante dëgg mom xamna dafa dof xamna Ousmane Sonko même buy dem ci jigéen ño xamantene ay mouride lañ ay tidiane he don't give a damn dafa japp na ay effort loolu dafa ba esprit bobu non loolu la am yeen xamulen ko kum neex gëmal sama fu na ku yebok nga wax ne jam li nga wax ak yoy mako wax et je l'assume parce que dama ko xam dama ko dund motax ma dund ñooñu nonu salafisio la lañuy dund dama ko xam la mota ben manifeste duñu genn waxna len ko lutax kenn ci ñom moy sa pro hotel ko Ousmane Sonko parce que na esprit bi la mota mu ta tok señ muntu xana ñi deñ ay mourid lañ pourquoi mo wax lolu way jew ñen bu lañu taxaw wax ko ba jax dafa la nekkon mais ba jax dafa la nekkon fi ma nekkon la de kon c'est la grande manipulation parce que ñun dañu bëgg dëgg ñun biñu démé ba xamné xamuñ né deng nga li ni dëgg la wala du dëkk ñun au moins am nañ retiné arrière na attention bu leen ko tejj ci affaire bi ni boba fenn nañu papa aligna fenn nañu num touré am ay dara fenn nañu jël na seen ay pv capitaine touré fenn nañu ndey xari ndjay fenn nañu jëkëram fenn nañu ya nga dégg dé ñun ñu am ñun audacité boku ñu ñeneen ñi dé ci parlo non ñu am audacité na attention li mom buñ ko ci tejj waye nañ ñu gënëne amna lo xamne c'est compliqué pour ñun moy li mo na sama oustad la tagu yoon ñun loolu lañ defoon mais ñu dem ba fenn yi leer mais come on xaram yow da nga fenn ba paré ñew na da nga taal suñu dëkk bi do am bo la jarale ben jarale nañ fukk ta ba jaxati mi nekkon na ci ñom nekkon na ibad rahman salafiste yi nekkon na ci xamna deggul kassa dem waxnako ñom imam dam ndjay ñi ñep xamna le tok sen jakk ñum ñoko yar sax mu genn ci ñom ñum xabi xamoko kenn mënu ko takal parce que armée la def défendre Sénégal réewam mo gën nek patriote ku nek ay akhana tan xawma la tuddu xawma cassette bi ki duggal ban dou ko esran mais dañu duggal cassette bi ma sétan ko mako tok mané ki dafa dofo la lan an ay marag Ousmane Sonko wala bi jëma joxe bopam image pour ñu yow yaay kan who are you man ak Ousmane Sonko li lañ wax man ak Ousmane Sonko li lañ wax dañ leen def li non mais man do mena Sénégal yeen walé Sénégal yi dëgg sonu tima wax leen Sénégal yi dëgg wax len Sénégal yi deug ku nek yaangi yoro sa jabot fi man munuma gem yoro sama jabot fi ni bientôt leug beub jël len yob len ci école yi di len tanal di daw di daanu pour fexel ñam jang bu baax life bu baax han man ñema na sama xel man nañ dem tali pour yaqal jang xalé yi dum ko def
assalamu alaykum yaare wa panel yeb ay tolog nak tuntu Fatima Diop Modou Mandela Mboub ak ñom jama ñom Tra Malik tonto numtu deti ndoy Omar Bay wa antu gana gel na sa bonu yo yeb tek ko ci loxo garacham ci tonto cham sedelel may contane ci waxtan bi lolou di len deglu bu baakha ba di len topis bu yalla sak garacham dal ye wax nga wax ji senegal dal liko tere dem wallahi xol ye ko tere dem ak ñak wax deug ak gis deug tej sa tankene di lu deug la la neex ak la neex rek deug mom sero yalla ñu yalla xew wursugal ñuy am ay nopi deug ubi suñu beuti xol bu mu gisee deug top ci deug waaw deug nak mo yalla neneen lu deug nak ay ngelaw la Senegal bu topone deug buñ topone deug beugante jappante raxa suñu xol yi dañuy dem mais malheureusement lolou mo amut motax dañuy sonu rek man Ousmane Sonko la supporté mais limay wax lepp yag na koy wax Sonko ñuko gëna bañ sax bokku ñu nepp ci Macky Sall amna ño xamé ñi ngi ci opposition bi Sonko lañuy baña gis parce que dañuy yaakaar ni lañ wara am Sonko mo leen koy xañ yalla nak moy mayé ku nek dang koy nangul ak mayam te bokul na ci gëm yalla yi ci pokki gëm yi moy ngay nangul dogal suñu borom bo démé ba nangoto dogal suñu borom da ngay wax rek mais sa gëm yalla manké na lolou mo ñu sonal yalla ñalla wërse gël deug ñu nangul deug di gis deug duko xam alcorane wax na ci ay yoon ngay gis deug diko neub di wéccé deug ak ay neen lolou mo ñu sonal gra cham yow mag yow dañu xaw bokku jikko ci bor yoy man damay tang man nak lima ci xaw ak yi moy ganna dama xam damay tang sama wax day xaw di metti mo tax lele plateau yi bari duma ci nango dug wala programme bari duma ci dug parce que damay wax baña jalgati dal baña offenser nit ñi lolo tax te mënu ma maîtriser sama bop lol mo tax te xala la aussi tek ci duguma ngi dépasser nit ñi dal waye man sonk moy sama morom ñu bokk ben ane bu juddo man ak sonk waye lima xam te xam ko ci dal moy yalla ñalla yok jappale yalla ñalla yeureum wooru alin sall assalamu alaykum wa rahmatullah
wa jam ma ngi lay nuyu di nuyu soxna soda soxna soda ma ngi lay nuyu di nuyu ay papa samba ma ngi lay siare bu wéré wa di nuyu soxna fatima ma ngi lay nuyu grand lay ñak chaxan deg na ko fi sank ma ngi koy nuyu diko ziaré wa di nuyu denis ma ngi lay nuyu di nuyu mohammed modou mandela ma ngi lay nuyu Jobsis ma ngi lay nuyu bu baax ali yaré wedd gis bokku ci quoi di nuyu khalil gueye ma ngi koy nuyu quoi wa di nuyu wa mais jam yalla grand cham ma ngi lay nuyu ak grando yi ma ngi len di siaré bu wéré mais jam yalla dafa am ben question bu ma lay laaj quoi yow yaakar nga né en fait demb bu Ousmane Sonko gennul won wax né manam def li nga xamantene mom la Macky Sall defone quoi ci temps wu Ablaye Wade bi xam nga Macky Sall mo fi taxaw ne Ablaye Wade bu yi jema dof lo xawma dañ koy en fait dañuy dem palais dañ koy déloger xam nga waxon nako légui Sonko bu waxlu won limu wax demb est ce que tay gaay dinañu en fait dinañ parce que man dama japp quoi li Pape Samba wax man lool la gëm quoi que ne bu Sonko gennul won demb tay han xolal ñom ñep li ñuy jël def lañ ci ben paquet xam nga taxñ lañ sanni len feulé quoi yow gëm nga ne wax bi Ousmane Sonko wax demb mo motax gaay en fait trancher quoi finalement quoi
assalamu alaykum wa rahmatullah tonto jam na yenta yene ci jam man lay jivi ci bronze magi siare wa panel yeb ay tolog nak tonto Fatima Diop Modou Mandela Mboup ak ñom jaama ñom Dra Malik tonto num tudeti ndoy Omar Mbaye wa antu gana jël na sama nuyo yeb tek ko ci loxo gara jam ci tonto jam ci dilel ay contane di waxtan bi lolou di len deglu bu baakha ba di len topis bu yalla sax gala cham dal yow wax nga wax ji senegal dal liko tere dem wallahi xol ye ko tere dem ak ñak wax deug ak gis deug tej sa tankere di lu deug la la neex ak la neex rek deug mom sero yalla ñu yalla xew wursugal ñuy am ay nopi deug ubi sunuy beut xol bu mu gisee deug top ci deug waaw deug nak moy yalla neneen lu deug nak ay ngelaw la senegal buñ topone deug beugante jappante raxa sunu xol yi dañuy dem mais malheureusement lolou mo amut motax dañuy sonu rek man Ousmane Sonko la supporter mais limay wax lepp yag na koy wax Sonko ñuko gëna bañ sax bokku ñu nepp ci Macky Sall amna ño xamé ñu ngi ci opposition bi Sonko lañuy baña gis parce que dañuy yaakaane lañ wara am Sonko mo leen koy xañ yalla nak moy maye ku nekk dang koy nangul ak mayam te bokku na ci gëm yalla yi ci pokki gëm yi moy ngay nangul dogal suñu borom bo démé ba nangoto dogal suñu borom da ngay wax rek mais sa gëm yalla manké na lolu mo ñu sonal yalla ñalla wërse gël deug ñu ñuy nangul deug di gis deug duko xam alcorane wax na ci ay yoon ngay gis deug diko neub di wéccé deug ak ay neen lolou mo ñuy sonal gra cham yow mag yow dañu xaw bokku jikko ci bor yoy man damay tang man nak lima ci xaw ak yi moy gëna dama xamni damay tangal sama wax day xaw di metti mo tax lele plateau yi bari duma ci nango dug wala programme bari duma ci dug parce que damay wax baña jelgati dal baña offenser nit ñi lolo tax te mënu ma maîtriser sama bop lool motax te xala la aussi tek ci duguma li dépasser nit ñi dal waye man song moy sama morom ñu bok ben ane bu juddo man ak song waye lima xam te xam ko ci dal moy yalla ñu yalla yok jappale yalla ñu yalla yeureum wooru alin sall assalamu alaykum wa rahmatullah
assalamu alaykum oyo en dakar je racham ma ziar dafa lu kaddu yam am na so top machallah ma deug ci audio yi mais bo ke deug rek machallah comme d'habitude rek comme d'habitude deug rek ngay wax machallah dama di content ci audio beugé content ci lol dafa lu sey kaddu machallah di nuyu jibi si ñu lay ziar bu baax non la bronx so de ko nafa de bronx machallah ma ngi de ko saint laurence xamna li nga xam côté passes da di nuyu soxna soda la première patriote di nuyu jamu yalla ak mbay gay yalla di seul pour le moment ak pama samba abdou aziz